Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je štvrtok 25. júna roku 26 a meniny dnes oslavujú Olivia a Tadeáš. Všetko najlepšie. Pohľad do histórie. V tento deň v roku 1741 v Bratislavskom dome svätého Martina korunovali za uhorskú kráľovnú Máriu Teréziu, najstaršiu dcéru Karola III. V roku 1879 sa narodil v Martine ekonóm a podnikateľ Vladimír Pietor, funkcionár Matice Slovenskej, ktorý sa pričinil o rozvoj slovenského chemického priemyslu. No a v roku 1937 v Košiciach bola zriadená Vysoká škola technická Milana Rastislava Štefánika. Do svojho terajšieho sídla v Bratislave sa škola presťahovala v roku 1939 už pod novým názvom Slovenská vysoká škola technická. Zákonom Slovenskej národnej rady s účinnosťou od 1. apríla 1991 prijala Slovenská vysoká škola technická súčasný názov Slovenská technická univerzita v Bratislave. Čo nás dnes čaká? Dnes večer by sme sa mali dozvedieť, kto bude stáť na čele odborov. Ondruž môže nahradiť Uhlerovú. OECD zverejní ekonomickú správu o Slovensku. V Poľsku sa koná konferencia o obnove Ukrajiny. A v Budapešti rokujú ministri obrany krajín V4. Vláda v Malcove pri tradičnom rozdeľovaní peňazí podporila aj festival Rok pod kameňom nedaleko Sniny. Pôvodne organizátori chceli z finančných dôvodov presunúť konanie na neskôr. Podujatie dostane 80 000 eur. Je to jeden z najväčších a najpopulárnejších festivalov pod holým nebom na východnom Slovensku, povedal premiér Robert Fico. Dodal, že prípadnú kritiku berie na seba. Najviac peňazí, 250 000 eur, pôjde podľa materiálu na nemocnicu v Starej Ľubovni. Peniaze majú slúžiť na dofinancovanie kúpy CT prístroja. Mesto Medzilaborce má dostať 80 000 eur na prístroje Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. Mesto Bardejov získalo 60 000 eur na cesty a obec Malcov dostane 55 000 na cestu k obecnému cintorínu a obnovu Domu nádeje. Okrem toho vláda rozdeľovala 2,5 milióna eur na drobné projekty v okresoch Bardejov, Snina, Levoča a Poprad. Príprava diaľnice D1 na Zemplíne podľa ministra dopravy Jozefa Ráža nemešká ani deň. Bola absolútne načas vysúťažená štúdia realizovateľnosti, bola schválená, bol vybratý variant. Na základe tohto variantu bolo vypísané verejné obstarávanie na zhotoviteľa posúdenia správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie, známa EIA, informoval Ráž v Malcove v okrese Bardejov. Tento tender sa podľa ministra vyvíja dobre, bez problémov. Očakáva, že v krátkom čase bude zazmluvnený zhotoviteľ a začne bežať lehota na dodanie tejto správy. Matúš Šutaj Eštok hovorí, že po vražde učiteľky z Gelnice je otázka na sudcu, či rozhodol správne, keď dal agresorovi iba podmienku. Či to bolo správne, ak mal informácie, že to je násilný páchateľ a môže pokračovať v trestnej činnosti a či tento trest bol dostatočný, povedal. Treba podľa neho takisto preveriť, ako prokurátor robil v prípade dohľad, či zväz väzenskej a justičnej správy informoval tak, ako mal. Šutaj Eštok hovorí, že musia zvolať spoločné stretnutie a zistiť, čo treba zmeniť, aby sa podobné prípady neopakovali. Ak systém nie je efektívny, musíme si povedať, aké zmeny musíme urobiť. Slovenská národná strana predstavila svojich kandidátov na županov v Prešove, to je prednostka okresného úradu vo Vranove nad Topľou, Monika Lešková, v Žiline poslanec Adam Lučanský. Novým poslancom za Slovenskú národnú stranu bude člen predsedníctva strany Milan Kováč. Do parlamentu príde ako náhradník za Miroslava Radačovského, ktorý sa stal veľvyslancom na Cypre. Podpredsedovia SNS Ján Krišanda a Zdenko Čambal predtým oznámili, že si poslanecký mandát neuplatnia. Ako prvý v poradí bol Krišanda, ktorý pôsobí ako štátny tajomník na ministerstve školstva. Kováč na tlačovej besede povedal, že je členom strany už 30 rokov a pochádza z Oravy. Verím, že nesklamem všetkých našich členov, tak aj poslanecký klub SNS, ako aj celé Slovensko. Budem pracovať čestne, vyhlásil. Ústavný súd rozhodol, že volebné obvody v Bratislave porušujú princíp rovnosti hlasov. V kľúčovej časti vyhovel návrhu ombudsmana Roberta Dobrovodského. S návrhom týkajúcim sa zákona o meste Košice neúspel na ústavnom súde Maroš Žilinka. Verejný ochranca práv Dobrovodský vo svojom návrhu upozorňoval, že zákon o hlavnom meste vyžaduje, aby mala každá mestská časť Bratislavy v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca bez ohľadu na počet jej obyvateľov. Na ústavný súd sa obrátil práve preto, že táto podmienka podľa neho znemožňuje vytvorenie volebných obvodov s približne rovnakým počtom obyvateľov na jeden mandát. V praxi to znamená, že mestské časti s niekoľkonásobne rozdielným počtom obyvateľov majú rovnaké zastúpenie, čo vedie k výrazným rozdielom vo váhe hlasov. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík reagoval, že mestá a obce budú musieť po tomto rozhodnutí striktne rešpektovať ústavný princíp rovnosti váhy hlasov občanov. Potvrdil, že rokovania o spájaní mestských častí do férových volebných obvodov čakajú Prievidzu a Partizánske. Varoval, že ak by mestá a obce rozhodnutie ignorovali, prokuratúra podá podnety a správne súdy budú môcť do 10 dní zrušiť rozhodnutia zastupiteľstiev alebo vyhlásiť výsledky komunálnych volieb za neplatné. Žiadny štatutár si podľa podľa neho nedovolí takéto riziko pripustiť. Vláda schválila nariadenie, ktoré umožní napríklad Slovalku uplatniť si výhodnejšie tarify za elektrinu. Ak žiarsky podnik obnoví výrobu hliníka, bude si môcť podľa materiálu uplatniť osobitné tarify za prevádzku systému a systémové služby. Podľa dokumentu schváleného vládou bude môcť osobitnú tarifu získať aj podnik, ktorý plánuje spotrebu elektriky nad 1 gigawatt v budúcom roku. Slovalko malo v čase výroby spotrebu okolo 2,5 terawatt hodiny. Podľa nariadenia budú mať možnosť výhodnejšie tarify aj výrobcovia plastov, hnojív, chemikálií, ocele či hliníka. Hrozia výpovede starších skúsených rušňovodičov, tvrdí predseda petičného výboru rušňovodičov Matej Motička. Minister dopravy Jozef Ráš podľa neho pripustil, že časť starších rušňovodičov možno pre nesúhlas s kamerovým monitorovaním odíde. Podľa Ráža treba dať na váhu bezpečnosť tisícov cestujúcich a diskomfort rušňovodiča. Rozumie, že to bude vyvolávať nevôľu, frustráciu a starší ľudia, ktorí môžu ísť do dôchodku, si povedia, že to robiť nebudú. Je na prevádzkovateľoch rušňov, aby sa s tým vysporiadali, dodal minister s tým, že im pomôžu, ak sa bude dať. Finančná správa automaticky pridelí daňové identifikačné číslo 58 tisíc neziskovým organizáciám, aby mohli od roku 2027 prijímať e-faktúry, DIČ im príde do elektronickej schránky alebo poštou. Podľa novely za chyby pri vystavovaní či prijímaní e-faktúr nebude finančná správa pokutovať do 31. marca 2027. Dostane aj projekt Fórum Marty Šimečkovej? Takéto niečo. Ako s tým spoločne s Pukovou naložia? Ťažko povedať, nemám kryštáľovú gulu. Mal nehodu jeden politik, keby mal iný politik nehodu, tak sú toho plné médiá a naháňajú ho s kamerami. Denník N odbil túto nehodu krátkou správou. Podpredseda PS Ivan Korčok mal dnes ráno, teda včera ráno, v Pezinku nehodu. Okolnosti vyšetruje polícia. Vodička z druhého auta má zranenú ruku. Dieťa, ktoré bolo s ňou, je podľa Korčoka v poriadku. Koniec hlásenia. Liberálne okienko. Michal Šimečka kritizuje premiéra Roberta Fica za tvrdenia o tom, že na Slovensku sa žije dobre. Spôsob, akým v utorok prezentoval spolu s ministrom financií údaje o výške dlhu, označil za podivný. Strana zorganizovala tlačovú konferenciu počas regionálneho výjazdu v Brezne. Šimečka Ficovi odkázal, že sa má prísť opýtať ľudí na Hore Hroní, či sa im dobre žije. Pripomenul, že chudobou na Slovensku je ohrozených zhruba 1 000 000 ľudí. No, celkom ma bavíš, Miško. Ako ti záleží na občanoch Slovenska. Syn otca, ktorý tých občanov nenávidí, nazýva ich lúzov, posedliakmi a sviňami v ľudskej koži. Neviem ako vy, ale ja mu neverím ani slovo. Aký otec, taký syn. Euromordor. Lídri Francúzska, Británie, Nemecka, Talianska a Poľska sa zhodli na ďalšej podpore Ukrajiny a privítali predbežnú dohodu medzi USA a Iránom. Na diaľku sa pripájil aj šéf NATO Mark Rutte, ktorý bude neskôr rokovať s Donaldom Trumpom. Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Georgia Meloniová a Donald Tusk sa stretli v Berlíne 2 týždne pred samitom NATO v Ankare. Podľa nemeckého kancelára Rížského Merca sa zhodli na tom, že im záleží na silnej aliancii, ktorú chcú zároveň obnoviť. Avizoval, že Európska peťka bude chcieť v Turecku vyslať silný signál a prislúbiť ďalšiu finančnú podporu Ukrajine. Odkaz adresovaný Rusku je podľa Rížského kancelára jasný. Ukrajina zostáva silná, podpora Európy sa neoslabuje. Rusko chce vedieť, či americký prezident Donald Trump po samite G7 skutočne zmenil svoj postoj k vojne na Ukrajine. Vyhlásil to v stredu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Reagoval na slová francúzskeho prezidenta Macrona, podľa ktorého Trump počas stretnutia uznal, že Moskva nemá záujem o mierové riešenia konfliktu. Macron to označil za skutočnú zmenu prístupu zo strany Spojených štátov. Pokiaľ ide o Ukrajinu, chcem pochopiť, čo sa stalo ve Viane, povedal Lavrov. Dodal, že Washington zatiaľ Rusku neoznámil, aké závery si zo samitu odniesol, ani aký bude jeho ďalší postup. Šéf ruskej diplomacie zároveň pripomenul minuloročné rokovania medzi Trumpom a Putinom na Aliaške. Podľa Moskvy sa tam zrodil základ možnej dohody o Ukrajine, no Lavrov citoval Macronové tvrdenia, že tieto dohody boli pochované. Napriek rastúcej frustrácii chce Rusko podľa Lavrova pokračovať v dialógu so Spojenými štátmi. Kritizoval však pokračujúce americké sankcie, podporu zbrojovania Ukrajiny a absenciu pokroku v ďalších bilaterálnych otázkach. Poďme k našim českým susedom. Nám sa odohrala komédia. Český ústavný súd predbežným opatrením uložil Babišovej vláde, aby zabezpečila účasť Petra Pavla na júlovom samite NATO v Turecku. Nesmú mu ani klásť žiadne prekážky, oznámili sudcovia. Petr Pavel víta rozhodnutie ústavného súdu. Český prezident garantuje, že jeho účasť bude riadne pripravená. Premiér Andrej Babiš v reakcii uviedol, že predbežné opatrenie rešpektuje. Plénum predsedu súdu Jozefa Baxu rozhodlo, že za prezidentovou kompetenčnou žalobou bude vzhľadom na naliehavosť sa zaoberať prednostne. Celý proces však bude trvať dlhší čas, preto súd vyhovel Pavlovmu návrhu na vydanie predbežného opatrenia. Pavel napísal, že verdikt zohľadňuje doterajšiu prax a zabezpečuje kontinuitu zastupovania krajiny na samitoch NATO. Keď sme už hovorili o vlakoch, tak ráž by mal zase odstúpiť, lebo ďalšia nehoda. To je hrozné. Vlak v Anglicku pred minulotýždňovou smrteľnou nehodou nezastavil na červenú, tvrdia vyšetrovatelia. Pri zrážke dvoch súprav pri Londýne zomrel rušňovodič a zranilo sa viac ako 100 ľudí. Podľa vyšetrovateľov zlyhal aj výstražný systém druhého vlaku, ktorý bez zjavného dôvodu zastavil na rovnakej koľaji. O chvíľu neskôr doň zozadu narazil vlak v rýchlosti takmer 80 km za hodinu. A Anglicko je krajina, kde sa vlastne železničná doprava narodila. Aj tam sa stávajú také veci. Švajčiarsko rokuje o nákupe protivzdušnej obrany aj z inej krajiny ako Spojené štáty. Reaguje na oneskorenie dodávok objednaných batérií amerického systému Patriot. Krajina je v kontakte s výrobcami z Francúzska, Izraela a Južnej Kórey. Švajčiarsko, ktoré nie je členským štátom Severoatlantickej aliancie, si v roku 2022 objednalo 5 batérií systému Patriot a krajina mala prvé dodávky systému dostať už tento rok, pričom dokončenie sa očakávalo v roku 2028. Myslím, že tá 28-mička v závere dátumu sedí, len či to nebude v roku 2128. Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 stupňa. Podľa amerických geológov si mohli vyžiadať množstvo obetí a spôsobiť rozsiahle škody. Dočasná prezidentka Rodriguezová vyhlásila stav núdze. Podľa úradov zomrelo, podľa posledných informácií, najmenej 32 ľudí a 700 sa zranilo. Očakáva sa, že počet obetí bude ešte stúpať. Situácia v krajine je pre výpadky prúdu a internetu neprehľadná. V Saudskej Arábii sa chystá summit uzmierenia medzi Iránom a arabskými štátmi v regióne, píše AFP s odkazom na diplomatické zdroje. Dátum rokovaní zatiaľ nie je známy. Vzťahy oboch strán výrazne poškodili iránske údery počas vojny USA a Izraela, ktorí ich napadli. No a Irán odmietol slová šéfa Medzinárodnej organizácie pre atomovú energiu Rafaela Grossiho o tom, že inšpektori agentúry navštívia iránske jadrové zariadenia. Podľa iránskej diplomacie budú akékoľvek inšpekcie poškodených jadrových zariadení možné až na základe konečnej dohody. Grossi sa odvolával na memorandum, ktoré minulý týždeň podpísali USA a Irán. Memorandum predpokladá 60-dňové obdobie, počas ktorého majú obe krajiny ďalej v snahe o dosiahnutie konečnej dohody rokovať o sporných otázkach vrátane jadrového programu. A poďme aj za veľkú mláku. USA a Trump. Zelenskému sa proti Rusku darí celkom dobre, povedal Donald Trump na schôdzke so šéfom NATO Markom Rutem. Prinajmenšom sa drží, pokračoval americký prezident. Opäť kritizoval aliančných spojencov, že nepomohli Spojeným štátom vo vojne proti Iránu. Stretnutie Rutteho a Trumpa sa uskutočnilo krátko pred summitom Severoatlantickej aliancie, ktorý sa koná začiatkom júla v Ankare. Americký prezident opakovane vyčíta európskym členom aliancie nízke výdavky na obranu a zdôrazňuje, že Spojené štáty príliš dlho znášali veľkú časť nákladov na európsku bezpečnosť. Varuje, že z aliancie vystúpia. Viem, že sú ojedinelé prípady, pre ktoré ste naozaj sklamaní, ale vaši spojenci sú s vami, upokojoval tatíčka Trumpa Rutte. Spojené štáty americké neurobia nič, čo by ohrozilo bezpečnosť štátov Perského zálivu, vyhlásil Marco Rubio v Kuvajte. Cieľom cesty šéfa americkej diplomacie je upokojiť spojencov, ktorí považujú návrh dohody s Iránom za príliš mierny. Budeme úplne zosúladení s našimi partnermi v Perskom zálive, povedal Rubio novinárom pred odchodom do Bahrajnu. Rubio uviedol, že ak chce Irán uzavrieť dobrú dohodu z USA, USA sú tomu otvorené. Ak nie, potom má prezident samozrejme viacero možností. Podotkol bez ďalších podrobností. Rozhovory budú podľa neho pokračovať koncom júna a uskutočne sa zrejme opäť vo Švajčiarsku. Spojené štáty americké tvrdia, že v Sýrii zlikvidovali vplyvného predstaviteľa Islamského štátu, ktorej sami stvorili inak, Aliho Husajna al-Ujalaviho. Spojené štáty vysvetľujú údery snahou narušiť a eliminovať teroristov, plánujúcich útok na Američanov v zahraničí alebo na území USA. No neviem, ale kto je tu vlastne terorista? Nejako sme si pomýlili pojmy a dojmy. Americký prezident totižto Donald Trump vyhlásil, že zrejme sa nikdy nepodarí jednoznačne určiť, kto je zodpovedný za smrtiaci útok na dievčenskú školu v Iráne z 28. februára. Neviem, či sa to niekedy podarí vyriešiť, všade lietali rakety, je to hrozné, čo sa stalo, povedal novinárom. Dodal, že hoci sa objavili tvrdenia o americkej rakete, nevidel nič, čo by podľa neho nasvedčovalo zodpovednosti Spojených štátov. Nemyslím si, že sme to boli my. No aké jednoduché. My sme to neboli a hotovo. A to stačí. Poďme na Ukrajinu. Nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz počas stredajšej hodiny otázok v Bundestagu vyhlásil, že ďalší vývoj mierových rozhovorov závisí výlučne od šéfa Kremľu Vladimíra Putina. Podľa portálu Ukrinform potvrdil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zaslal 4. júna ruskému lídrovi otvorený list, v ktorom ho oficiálne vyzval na osobné stretnutie s cieľom ukončiť vojnu. Jedinou podmienkou ukrajinskej strany bolo, aby sa schôdzka nekonala v Moskve, ale na akomkoľvek inom neutrálnom mieste vo svete. Putin však hneď na druhý deň túto ponuku verejne odmietol s tvrdením, že v súčasnosti nevidí zmysel stretávať sa s ukrajinským lídrom. Nemecký ríšsky kancelár pripomenul, že západní spojenci v uplynulých týždňoch intenzívne hľadajú cesty k diplomatickému urovnaniu konfliktu a k posilneniu podpory Kieva. Pred 2,5 týždňami o týchto témach rokovali lídri Nemecka, Francúzska, Spojeného kráľovstva v Londýne na tzv. Formáte E3. No ale keď Košta chcel otvoriť diplomatické kanály do Moskvy, tak mu plesli po prstoch. Tak aké diplomatické? Čo chcete robiť? Rubrika Vojnoví štváči. Akcie zbrojárskych firiem sa oslabujú. Už dlhšie ich ovplyvňujú úvahy o ukončení vojnových konfliktov v Iráne a na Ukrajine. K zhoršeniu nálady prispela správa, že Nemecko ruší stavbu 6 vojnových lodí. Nemecké ministerstvo obrany oznámilo, že upúšťa od plánov na stavbu 6 fregát triedy F-126. Išlo by o najväčšiu zákazku na vojnové lode od druhej svetovej vojny. Rozhodnutie zvyšuje obavy investorov, že očakávaný prínos vyšších vládnych výdavkov na obranu pre zbrojárske firmy sa nemusí úplne naplniť. Ja tomu nerozumiem. Zbrojárske firmy a trhy nečítajú tlač, veď už pozajtra nás napadne Rus predsa. Neskutočné. Ekonomické oddelenie. Česko plní 3 zo 4 kritérií na prijatie eura, uviedla Eurokomisia. Vyhovuje požiadavkám na úrokové sadzby, infláciu aj zdravé verejné financie. Neplní podmienku stability výmenného kurzu. Vláda Andreja Babiša euro zaviesť nechce. Česko sa zaviazalo prijať euro podpisom prístupovej zmluvy k Európskej únii. Súhlas s jej znením vyjadrili občania v referende. Babiš má aj uviedol, že vláda už nebude spracovávať správu o pripravenosti na prijatie eura. Podľa neho je to zbytočné, keď súčasný kabinet nechce euro zavádzať. No a ešte rubrika Smiech cez slzy. Spoločnosť Nord Stream 2 AG podala na druhý najvyšší súd Európskej únie žalobu, ktorou sa domáha zrušenia záväzného zákazu dovozu ruského plynu do EÚ. Tvrdí, že prijaté opatrenie fakticky ju pripravuje o možnosť komerčne využívať plynovod bez akejkoľvek náhrady. Európska únia tento rok schválila legislatívu, podľa ktorej sa dovoz ruského plynu skončí do konca roka 2027. Cieľom je definitívne prerušiť energetické väzby s Ruskom po jeho invázii na Ukrajinu. Nord Stream 2 AG, švajčiarska spoločnosť vlastnená Gazpromom, namieta, že zákaz má povahu sankcie a preto si podľa nej vyžadovali jednomyselný súhlas všetkých členských štátov. Keďže únia prijala opatrenie kvalifikovanou väčšinou, firma tvrdí, že právny základ je nesprávny. Ako rozhodne súd, nevieme.
Predpoveď počasia.
Nebudeme predikovať. Bude hic, Cecilko, dokonca na sobotu je už výstraha 3. stupňa pred teplom a aj sa pozriem, že kde. No pre celý juh západného Slovenska a tie výstrahy budú platiť aj v iných okresoch, takže bude hic, Cecilko, čo vám poviem. No ale teraz si povieme, aké počasie je v týchto chvíľach na Slovensku. Slnečno na celom Slovensku a už to stúpa. Napríklad 28 v Bratislave, 26,5 v Gabčíkove, 26 v Urbanove, 28 v Dudinciach a v Nitre, 25 v Piešťanoch, 24 v Trenčíne, 25,5 stupňa v Senici, 25 v Kuchyni, 24 v Žiari nad Hronom, 26 v Prievidzi, 24 na Sliači, 22 stupňov v Žiline, 22 aj v Liesku, 11 na Chopku, 27 v Lučenci, 25 v Rožňave, 21 stupňov Celzia zhodne v Telgárte a v Poprade, na východe 26 v Trebišove, 25 v Košiciach, 23 v Kamenici nad Cirochou, 23 aj v Tisinci, 24 v Prešove a 25 v Bardejove. Čo sa týka predpovede na dnes, tak tá znie takto. Jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota 31 až 36, na severe miestami okolo 29. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 21. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu. Keby aspoň pofúkovalo.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno ti prajem.
Dobré ráno.
Tento krásny deň.
Svetlo mojich očí.
More. Krásne more. Tu, ktorému sa nedostanem počas dovolenky. Ja aspoň budem chlípať slanú vodu na terase.
Ani ja, ale tiež mám za sebou more. No, rozmýšľal som, prajem, však ideme na dovolenko a Viem, či si idem urobiť kamarátov, ale idem, hej, lebo ja vždy mám rád, keď si spravím kamarátov vo verejnom priestore. A dám vám teraz materiál zase všetkým, aby ďalší materiál, ktorý môžete interpretovať, ako ste urobili so včerajšou reláciou. Hej. Tak, viete, prebehlo nejaké stretnutie týchto alternatívnych médií minulý týždeň, časti, hej, a druhá časť tam nebola. Hej. No a včera mi jeden z tých, čo sa tam zúčastnila, a mi poslal správu, že zachytila som, že vraj si sa sťažoval v relácii, že sme ťa nepozvali. No, tak som zodvihol telefón, volám dotyčnej osobe, pravím ako, odkiaľ toto máš, pretože vrem, ja som si určite nič. Je také video kolové po internete, áno, sťažoval. Tak si pravím, chcem ho vidieť to video, lebo vrem, určite som sa nesťažoval. Hej. A viem, prečo som sa nesťažoval, nie že by som si pamätal všetko, čo poviem, lebo nepamätám si, ale viem, že keby sme aj boli tam pozvaní, tak tam nejdeme. Hej, koniec bodka. Hej, takže v žiadnom prípade nebol absolútne žiaden dôvod, aby som si sťažoval. No ale pustím vám to, hej, a teraz mi povedzte, že či sa sťažoval. Ešte Mimi Šramová, to je tá sa druhá strana, hej, a napísala na telegrame, že o čo ide, ničo, ja nie, počkaj, Toto mi napísal Tomáš včera, aj ďalšie. O čo ide, niečo mi ušlo, sa stretli alternatívne médiá, nejaký sa sťažoval, že nebolo pozvané. No žiadne sa nesťažovalo, hej. Panenka Mária skákala, rozumieš, proste jedno. Tak toto mi poslal Tomáš náš, hej. A teraz sa pozrieme na tú Mimi. Tá zase tu má na telegrame. Na čo ten Norbert Beťar jeden narážal? Hádam nie na stretnutie alternatívy. Či, hej. No tak to pustím. A počúvajte a povedzte mi, že či teda.
Čo je to vlastne korupcia? Povedz mi si to. Korupcia je to, z čoho ťa vynechajú.
No.
To je korupcia.
To si aj myslel pár ľudí, ktoré sa stretlo niekde minulý týždeň.
Kde tam je stiažnosť?
Ale. No to je to, keď si vynechaný, tak potom on je potom. Ja som rád, my sme vynechaní a ja som rád, že sme vynechaní, lebo ja chcem mať pokoj svätý, aj od všetkých, od všetkého. Aj. Ale niekto nechce byť vynechaný a potom sa ozýva. Čo je v poriadku. Aj, tak. My za to, ale my si ideme zahrať. Lebo. No, takže.
Kde si sa tam stiažoval, že si vynechaný?
No dobre, ale ja som, možno ste to zle pochopili, aj teraz nebudem hovoriť, že ste hlúpi, aj, lebo v žiadnom prípade to nepoviem. A preto len, že teraz 2 týždne môžete konšpirovať po celom nete, nebudem mať možnosť sa brániť, alebo vysvetľovať, ja už som nechce vysvetľovať, aj. Ja som vraval, že sme neboli pozvaní do tej korupcie, aj. Nie na stretnutie. Ako, veď sa bavíme o korupcii, o žiadnom stretnutí som sa, akože proste to nemalo s nami nič spoločné. Hej. A neboli sme tam, a možno sme boli a nenašli sme to, ja neviem, to je úplne jedno. Hej. Napriek tomu, že patríme do tej skupiny, ktorá teda sa schádzala, nie do tej skupiny, kde je Mimi Šramová. Alebo samozrejme mainstreamu sa to podarilo rozdeliť týmto správu, ale ako, poďte sa, ako toto je vedľajšie, ako, úplne proste je to jedno, ale len aby bolo zrejme, nesťažoval som si, že som nebol pozvaný na nejaké mecheche, nejaké alternatívy, ja som to minule povedal potom Zuberci, na nič nebudem chodiť, na nič, rozumieš, ani ma nevolaj, hej, a nie, neurazím sa, hej, dajte mi všetci pokoj, nebudem chodiť, ja nebudem tuto v časopriestore sa premávať niekde do Dachau a do Osviečimu a neviem čo, lebo väčšina tzv. Alternatívy, a teraz idem robiť kamarátov a mám vás na háku všetkých, už mi lezete na nervy, alebo sa hráte stále na niečo, hej. Väčšina tzv. Alternatívy používa tie isté zasraté nacistické metódy, ako používajú slnečkári, hej. Vy ste rovnakí, a máš iný kabát. Ten má červený, ty máš zelený. Používate tie isté zasraté nátlakové metódy, vydieranie kdejaké somariny, hej? A môžete byť nasratí na mňa, koľko chcete, a môžete ma ohovárovať, robte si, čo chcete, mi to jedno. Hej. Ja s takýmito ľuďmi sa nebudem spoločovať, nebudem chodiť na vaše konferencie, na vaše stretnutia, hej, kde sa správate proste jak zasratí náckovi, jak Helga z Dachau, rozumieš, nejaká dozorkyňa. Ja toto nemám za potreby. V podstate ste také isté svine, hnedokabátové, ako sú slniečkári. A to je celá pravda. Nebudem sa tohto zúčastňovať. Nenechám po sebe kričať nejakých debilov, ktorí si vraja, že sú alternatíva, a za upotený chlebíček ti ide hlavou trhnúť. Alebo za to, že kurva chceš ísť s autom von niekde. Rozumieš? Sa môžem vykašľať na všetkých. Takže dajte mi ako svätý pokoj. Nikam ma nevolajte, neurazím sa a nebudem sa sťažovať. Lebo drvivá väčšina alternatívy je presne to isté, jak slniečkári. Tie isté metódy, ten istý spôsob, to isté, idem do politiky, dostanem 6 litrov do rytí, hej, budem mať vplyv, budem dôležitý, budú ma volať pán poslanec, hej, všetky vaše zasraté mokré sny, len ty to zaobaluješ, že o, ja lúbkam Slovákov, a ten zase, ja lúbkam Američanov, hej, ako riť palovu, mám vás plné zuby, bravím vám to teraz, mám vás plné zuby, hej, to, že, rozumieš nás, úplne, ale úplne proste lživo ohováral tento, jak sa volá, nie, ten z Bystrice, Lesenese, nie, neviem mu na meno prísť teraz. Aj tí jeho pobočníci, tam rozumieš, tí Paholkovia, Mazurek s tým, ten druhý europoslanec, to je jedno. Vymýšľali si kraviny, nás ohovárali, lebo ja som si dovolil nepoboskať topánku Führerovi, rozumieš? Hej? A potom za nich kandiduje Tibor Rostas a ja ho nepustím, lebo nikoho z republiky ani z Lesenese nepustím, nesadnem si s nimi za jeden stôl, lebo sú to zákerné skety. Lebo taká je pravda, sú to zasraté zákerné skety. Ja nemám, teraz sa nerozprávam o nejakých politických, ako ľudia sú to zákerné skety. A on sa uráža, kandiduje za niekoho iného, vrem, jedna za druhá vec, vrem, po voľbách kľudne príde a máš tu 10 hodín, mne je to jedno, ja tu budem s tebou celý deň debatovať. Ale proste republiku nebudeme podporovať, lebo sú to zákerné, zasraté skety. A ja viem, o čom rozprávam. No nie. Tak potom on začne to isté, začne nás ohovárať, začne zase rozprávať. Ja neviem, čo myslím, že na také stretnutie, keby ste ma pozvali, že ja tam prídem s týmito ľuďmi, to naozaj. To naozaj. Lebo my sme si dovolili dať stopku hajzlom, ktorý proste si od nás, huby špinami, rozumieš, oni obtierali, zasratí politici. Dúfam, že teraz ste spokojní, máte svojich 20 litrov mesačne a už môžete vyskať, môže si dať 8 kebabov miňo teraz, však.
Hej, kedykoľvek požiadali o priestor, dostali ho. Začalo sa to celé 16. novembra roku 2017. No. Kedy v pondelok 18. dostali stopku. A hotovo. Vždy sme im dali priestor, vždy sme k ním pristupovali korektne. No a potom Miňko začal. Nemal to z vlastnej hlavy. Neverím tomu. Dostal to príkazom, lebo išli voľby. Voľby prezidentské.
Áno, bolo treba pomôcť mojej Zuzanke. Rozumieš? No, dobre, ja si tu nejdem teraz ako žiadnu špinavé pravdu vyťahovať. Proste, takto to je, hej. A ja len na dokreslenie, hej, musíš byť šialený, ak si myslíš, že ja som sa sťažoval, že na nejaké takéto stretnutie ma nepozvali pre Boha živého. Hej. Nepôjdem na žiadne, rozumieš, na žiadne, Zuberec bola posledná kvapka, hej, alternatívci zasratí, hej, posledná kvapka. Správate sa presne takisto, jak tí hnedokošeliari vonom v Markíze, alebo v Denníku, alebo kdekoľvek inde. Deto. Nevrajím, že všetci, hej. Ale drvivá väčšina alternatívy nie je to, čo si ľudia myslia. Hej. A mi úplne jedno, môžete sa na hlavu postaviť všetci. Rozumiete? Hej. Lebo mne vysvetľujú, že vieš, ale to nejde o to, že či dostala alebo nedostala peniaze Mimi Šramová, ale vieš, ona je taká a robí tak a tam bere peniaze a je to agentka. OK, dobre. Tak povedzme, že Mimi Šramová, ja som už bol agent aj Mosadu, ale povedzme,
čo,
že agentka, CIA, OK, hej, je agentka CIA. Ja sa vždy musím na to pozerať takto, hej. Čo to má na mňa nejaký vplyv, hej? Či ona, či ja robím, povedzme, nejakú nekalú činnosť, hej, a ona to na mňa donáša americkej CIA, hej. No to by ma sralo, hej. No ale nič také nerobím a ona nech si už robiť, či je alebo nie je agentka, mne je 30, lebo mne osobne, na mňa to nemá absolútne žiaden vplyv, hej. A teraz, hej, hovorí to, že o tie jej rozhovory a neviem, že sú servilné a že čo ona rozpráva, čo rozpráva ten jej host. No čo rozpráva jej host, ona za to nemôže, hej, ja som sa to snažil vysvetliť majorke, vyšetrovateľke v Žiari, že to, čo povie môj host, prečo ja som podozrivý, vypočúvaný ako podozrivý, ale ako evidentne proste na Slovensku je všetko možné, lebo my sme právny štát, však pán Fico, hej, všetko je tu možné, rozumieš, ťa zavrú, ani o kom nemrknú, rozumieš, ďalší náckovia zasratí, hej. No a čo ona rozpráva, a čo ja s tým, rozumieš, teraz čo, alebo že to není pravda, alebo že to prekrúca, alebo že to, je, to, to je namalované na rúžovo. A kto som ja? A kto ste vy? Že chcete chrániť jej pozerateľ, alebo diváko, alebo čo to má na tom YouTube? Ako tých ľudí chcete ochrániť pred jej, ja neviem čím, dezinformáciami, alebo spôsobom, ako robí, ako oni? Viete, lebo teraz sa nebávame len na porovnanie, prečo viem, že ste tak istí, jak tí zasratí oni, hnedokošliari v denníku N. Lebo teraz sa nebávame o redaktoroch, lebo to sú nešťastníci, rozumieš, to sú ľudia bez vôle, bez chrbtice, to je ako nič, rozumieš, to je pôvod slovenskej spoločnosti, sú redaktori v mainstreamových médiách, taká je pravda. 99%, hej. Teraz, ide o to, že tým majiteľom tých médií nevadí, že ja si tu rozprávam niečo, alebo že Mimi Šermová niečo rozpráva, alebo že Tibor Rostas niečo rozpráva. Im je to uprdele. Problém je ten, že to počujú iní ľudia. Problém je ten, že to počujú ich blbí, vymakovaní, vydebilovaní čitatelia, poslucháči, diváci. Toto je problém. Hej? Oni chcú zabrániť, aby tá masa to počula, nie aby si ty rozprával. Hej? Ale proste nakoniec je jednoduchšie tebe zabrieť hubu, jak tú masu odstaviť. Hej? Jak sme zistili cez COVID. Hej? A toto isté chcete robiť vy? Sa pýtam. Akože vy máte zodpovednosť voči jej divákom, aby musíte... Pozri sa, ak ja vidím niekde nejakú dezinformáciu, ja sa to snažím vyvrátiť nejakými dôkazmi a tým to skončilo. A nejdem atakovať alebo sa hrať na nejakom mesiáša, že idem teraz obrániť nejakých 50 alebo 100 tisíc divákov jej kanálu, aby chudáci a neviem čo. Ej, mám uprdele, takisto tak tí ľudia mňa uprdele. Ej, však sú to dospelí ľudia. V tom zmysle ich mám uprdele, nie som ich otec, ani ty nie si, nikto z vás nie je ich otec a nemusíš ho chrániť, pretože on má dezinformácie alebo zle je rozvedený rozhovor, alebo čo. Však keď si to pozrie, čo si z toho vezme. Sú to dospelí ľudia, je to na nich. Rozumieš? A čo teraz mám zakazovať nejakému debilovi, čo má IQ 18, rozumieš, že nečítaj denník, však ho čítaj. Však, pozri sa. Čítaj ho, veď v poriadku. Ja s tým problém nemám. Hej. Takže toto je v tom, že v tej alternatíve mnoho ľudí sa potkne samozrejme vo vlastné ega a mnoho ľudí má nejaké pofiderné vedľajšie úmysly. Hej. Alebo to vidím. Hej. Väčšinu z nich poznám. Vidím to. Hej. Nie je to také, jak sa vám zdá. A mne to bolo jasné. Ja som pravil pred 15 alebo koľkými rokmi, že chcem, aby bolo 30 takýchto rád, ja neviem čo. Hej. No a samozrejme, že každý sa toho chytil, videli, že Slobodný vysielač proste mal úspech, tak plno ľudí sa... No, a ja s tým nemám problém, čo ako v poriadku. Hej. Len ma neťahajte do tých vašich žabomyších vojen. Nás to nezaujíma, my si robíme svoje, mám zodpovednosť k vlastným poslucháčom nejaké peniaze. Pozrite sa, ja to mám dávno spočítané. Ja keby som nalial 40 až 50 tisíc, čo nie je veľa, a urobil z Infovojny komerčný projekt, hej, tak ako boli to veľmi, veľmi, veľmi slušne zarábajúca vec. Ale toto vzniklo pre ľudí, hej. Stojí to a padá to na ľuďoch, hej. Na dobrovoľnosti, alebo na tom to má byť založené. Toto je proste, toto je občiansky projekt pre ľudí. A ľudia, ak sa im to pozdáva, tak to budú podporovať. A keď to prestanú podporovať, tam tak trikrát klikneme a celé to skončí. a hotovo. A nemusím sa baviť so žiadnymi sponzormi, so žiadnymi majiteľmi, so žiadnymi akcionármi a s nejakými debilmi a politikmi a neviem čo. Hej. Toto je celé založené na dobrovoľnosti. A tak to má byť. Hej. A nie, že musíš, alebo toto, a prídeš k nám na rozhovor, zaplatíš nám 10 000, alebo neviem, že to nikdy nebolo. Rozumieš? Všetci chodili. Nikto. Už keď druhým platili, nám stále neplatí. Preto ti len, že nás do tej korupcie nikto nepozval. Hej? Keď u nás sa urobil, povedzme, hej, príklad, urobí sa výtlak 100 pred voľbami pred rokom 2023 a inde sa urobil výtlak 10, no za tých 10 platili a za tú stovku neplatili. Hej? No. Ale toto je, rozumiete, toto celé, toto rádio je o tom, aby sme sa my, hostia, poslucháči, hej, vzájomne informovali, vymenili si názory, hej, a s mnohými vecami súhlasíš, že ja súhlasím s normou, a v tomto nesúhlasím s normou. A to je v poriadku, ve, tak to má byť, Dariči. O tom to je celé, hej. A môžeme sa rozdíť, že proste ja si budem svoje húze, ty si budeš svoje húze, ale to je v poriadku, ale zazneli obidva názory. Rozumieš, a ostatní nech si s tým urobia, čo chcú s tou informáciou. Ja nemusím s tebou byť v debate a odísť ako kamaráda, že sa niekde oni si kúpime malý bytík niekde v Petržalke, budeme tam spolu žiť a rozvediem sa kvôli tebe. Rozumieš? No nie. Veď to nie je to. Hej. A tu ide o to, že zaznejú obidva názory a niektoré sa niekomu páčia, nepáčia. No a čo? No tak, a čo? No tak my sa tiež milión vecí nepáči, ktoré počuje. Ja som 37 rokov ženatý, kamaráde. Každý boží deň je 100. Aha, tu som a žijem. No, som to rozchodil nejak. No. A tebe sa nepáči, ja rozumieš. Niekto na druhom konci republiky, že niečo kvákne. Aj, dobre, ideme nie hrať, ale
nejdeme, ešte? Nejdeme, čo máš? Nejdeme ešte hrať, ešte tu mám niečo.
Daj.
A to sa mi stáva už v poslednej dobe často. Tuto mi prišiel mail od Martiny. Zaujímavé, že Slobodný vysielač, aktualizácia podcastov, že Slobodný vysielač to vie robiť a pritom má oveľa viacej relácií a navyše o polovicu menší príjem než Infovojna. Niečo na zamyslenie pre vás, ako zlepšiť zákaznícky servis a potom by ste sa nečudovali, prečo zrazu na stretnutia vám prichádza menej ľudí. To len tak na zamyslenie. Takže, milá Martina, len tak na zamyslenie. My žiadne podcasty nikam nedávame. Jediná platforma, kde my dávame archív, je www.infovojna.bz. Ostatné platformy, ktorých je množstvo, je realizované dobrovoľníkmi, ktorí si myslia, že takto nejak prilákajú svojich pozorovateľov a naše relácie dávajú do archívu. Čo je v poriadku, nech sa to šíri. Ale my na žiadne podcasty žiadne relácie nedávame. Už to musím povedať raz, a navždy, dúfam, že si to zapamätáte, žiadne podcasty nikam nedávame. Jediný archív, ktorý zabezpečujeme, je na www.infovojna.bz. Koniec hlásenia.
No, dobre. Pozrite sa, mne sa zdá, že musel som sa pozrieť niekde v nejaký rakúsky, oni server, kam oni dávajú tie slobodné vysielače. Nemôžete porovnať slobodné vysielače s Infovojna, alebo slobodné vysielače úplne iný koncept, než sme my. To je jedna vec, hej. Oveľa viac ľudí tam funguje a proste je to inak urobené. Vieš, prečo viem? Lebo som to ja urobil a ten systém, ktorý tam nie je, proste ten tam zostal. Hej, proste to rádo je o niečom, aj keď je to veľmi podobné, ale ten formát je úplne samozrejme iný. Hej, čo je v poriadku, lebo to má byť, nemôže byť každý, jak my, alebo všetci ako slobodný vysielač. Všetko to je, to proste tá ich existencia, to, čo robí, je OK. Ja s tým mám absolútne problém. Hej. A oni to dávajú na nejaký podcast, hej, a alebo čo to je. No však, ale pozri sa, keď prídeš k nám do archívu, ja keď tam dám prepísať slovo archív na podcast, budeš happy? Budeš šťastná? Bude to ako super, fasa? Alebo ako, kde je problém, že toto je na našom serveri a oni čo majú, to majú na nejakom serveri, kde sú iné podcasty? Ako ja to nerozumiem tomu. Či si to stiahneš z nejakého rakúskeho servera, alebo si to stiahneš od nás, alebo z amerického servera, alebo z jakej ryti si to stiahneš, nie je ti to jedno? Zapýtam ja. Ako, čo je toto slovo podcast? Akože, čo to má akože znamenať? Náš archív je podcast, len nie je tu odkaz iba našich vecí. Veď to je celé. Ja neviem, ako, kde je problém. Kde je problém? Budem to dávať ešte na ďalší server? Na 8 serverov to uploadneme? Lebo ty nie si schopná prísť na infovojna.bz.com whatever.sk, hej? A ísť do archívu a kliknúť dvakrát a mať to. To ja musím niekde nejaký, kam ty si naučená chodiť. Ty chceš od nás niečo, príď ku nám. A my ti to dáme zadarmo, není problém. Ale musíš prísť ku nám. A nemôžeš odo mňa chcieť, aby som kúpil, rozumieš, veľké koleso chleba, ti ho zaviezol niekam do Martina Doriti. No, tak keď chceš z Kývu chleba, príď. Není problém. Dobre, ideme pustiť. Nebude hudba, ale pustíme pár teplých slov od Borisa Wagnera. Tak s vami tiež chce asi rozlúčiť pred dovolenko. Alebo neviem čo. Neviem čo tam je, hej, tak ma zase neberte za slovo. No a potom už pôjdeme, zoberieme nášho hostia. Čo ty na to? Hej?
Áno.
Borisko tu má pár 10 minútový prejav. Tak, nech sa páči. Ideme na vec.
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam čafte. Prvým a tým najzákladnejším problémom nás všetkých je mať pod kontrolou verejné financie, lebo od toho sa odvíja všetko. Keď hovorím o zdravých verejných financiách, skúsme si to predstaviť na úplne obyčajnej rodine. Ak chce rodina postaviť dom, nestačí len snívať. Musí mať svoje financie v poriadku, plánovať, šetriť a hospodáriť zodpovedne. Ak chce ísť na dovolenku, tiež potrebuje mať financie pod kontrolou. Ak chce dať deti do školy, podporovať ich vzdelanie, platiť krúžky, šport, hudbu či iné záľuby, opäť potrebuje mať rodinný rozpočet v dobrom stave. Rovnako je to pri kúpe auta, rekonštrukcii bytu, vytváraní finančnej rezervy na horšie časy alebo pri starostlivosti o chorého člena rodiny. Každé rozumné rozhodnutie stojí na tom, že rodina má svoje financie usporiadané a vie, čo si môže dovoliť. Predstavte si rodinu, ktorá si neustále požičiava, míňa viac ako zarobí a každý rok sa zadlžuje viac a viac. Skôr či neskôr sa dostane do problémov. Bude musieť obmedziť svoje výdavky, vzdať sa niektorých plánov a časť svojich príjmov posielať na splácanie dlhov namiesto toho, aby ich využila pre seba a svoje deti. A presne to isté platí aj pre štát. Štát je v podstate veľká rodina s miliónmi členov občanov. Ak nemá verejné financie v poriadku, nemôže dlhodobo investovať do zdravotníctva, školstva, ciest, bezpečnosti ani do budúcnosti Slovenska. Čím viac sa zadlžuje, tým viac peňazí musí vynakladať na splácanie dlhov a úrokov namiesto toho, aby tieto peniaze slúžili občanom. Preto by malo byť samozrejmosťou to, čo považujeme za samozrejme vo vlastnej domácnosti. Najprv dať do poriadku financie, hospodáriť rozumne a až potom plánovať veľké veci. Lebo zdravé rodinné financie sú základom spokojnej rodiny a zdravé verejné financie sú základom úspešného štátu. Preto uvádzam príklad rodinných financií. Nie je podstatné, či chodíte na dovolenku k moru, či máte vlastnú chalupu, či máte deti školopovinné, či sa venujete športu, hudbe alebo iným záľubám. To všetko sú už vaše osobné rozhodnutia, vaše sny, vaše priority a váš životný štýl. Poviem to ešte inak. Ak niekto rád chodí na dovolenku do Chorvátska a niekto iný na zemplínsku šíravu, pokojne sa o tom môžete hádať celé hodiny. Jeden povie, že Chorvátsko je lepšie, druhý bude tvrdiť, že Slovensko je krajšie. Niekto sníva o Tahiti, iný o turistike v Tatrách. Ale to všetko je až druhoradé. Druhoradé. A ešte raz druhoradé. To podstatné majú všetci spoločné. Každý z nich musí mať na svoju dovolenku alebo čokoľvek iné peniaze. Každý si musí povedať, toľko to si môžem dovoliť minúť a podľa toho sa rozhodnem, kam pôjdem. Nezáleží teda na tom, či idete na šíravu, do Chorvátska alebo na druhý koniec sveta. Najprv musíte mať svoje financie v poriadku. A presne to isté platí pri všetkom ostatnom. Nezáleží na tom, aký máte koníček, aké auto chcete jazdiť, aký dom chcete postaviť, akú školu chcete pre svoje deti alebo aký život chcete žiť. To sú už vaše individuálne predstavy o šťastí a úspechu. V prvom rade však musíte mať usporiadané rodinné financie. Bez nich sú všetky plány, sny a predstavy len želaním. A presne rovnaká logika platí aj pri štáte. Môžeme sa donekonečna hádať, či treba viac investovať do školstva, zdravotníctva, diaľnic, obrany, sociálnych programov alebo podpory podnikania. To všetko sú dôležité diskusie, ale sú až druhým krokom. Prvý krok je spoločný pre všetkých, bez rozdielu politických názorov. Štát musí mať upratané verejné financie. Lebo až keď sú verejné financie zdravé a stabilné, môžeme sa zodpovedne rozhodovať, na čo peniaze použijeme. Rovnako ako v rodine. Najprv si dáte do poriadku rozpočet a až potom riešite, kam pôjdete na dovolenku. Nie naopak. Preto v prvom a najdôležitejšom rade nezáleží na tých druhoradých veciach. Záleží na tom, či máte upratané rodinné financie. A v prípade štátu, či máte upratané verejné financie. Všetko ostatné sa dá a aj má riešiť až potom. Preto tak často používam príklad rodinných financií. Nie preto, že by každá rodina žila rovnako. Práve naopak. Niekto chodí na dovolenku do Chorvátska, niekto na Zemplínsku Šíravu, niekto má rád Tatry, iný sníva o Tahiti. Niekto investuje do vzdelania svojich detí, iný do športu, ďalší do vlastného bývania, auta alebo záhradky. Niekto má chalupu, niekto karaván, niekto rybárči a niekto cestuje po svete. A viete čo? To všetko je úplne v poriadku. To sú totiž vaše osobné rozhodnutia, vaše sny, vaše predstavy o tom, ako chcete žiť svoj život. O tom sa môžete hádať celé dni. Môžete viesť nekonečné diskusie o tom, čo je lepšie, krajšie alebo rozumnejšie. A každý bude mať svoj vlastný názor. Lenže toto všetko je až druhý krok. Je tu jedna vec, ktorú majú spoločnú všetci bez výnimky. Či už idete na Šíravu, do Chorvátska alebo na druhý koniec sveta, musíte na to mať peniaze. Musíte mať upratané financie. Musíte vedieť, koľko si môžete dovoliť minúť. Musíte si povedať, toto je môj rozpočet a podľa neho sa rozhodne. Nezáleží teda na tom, kam idete. Dôležité je, či si to môžete dovoliť. A presne to isté platí aj pri štáte. Môžeme sa donekonečna hádať, či treba viac peňazí do zdravotníctva, školstva, sociálnych programov, obrany, kultúry alebo dopravy. Môžeme sa hádať, kto je pravičiar, kto je lavičiar, kto je slniečkár a kto dezolát. Môžeme sa rozdeliť na 10 táborov a každý si môže myslieť, že práve on má pravdu. Lenže skôr, než sa začneme hádať o tom, kam peniaze pôjdu, musíme vyriešiť jednu základnú vec. Musíme mať tie peniaze. Musíme mať zdravé a upratané verejné financie. Opakujem ešte raz. Musíme mať zdravé a upratané verejné financie. Dnes je, žiaľ, problém v tom, že ľudia sa dokážu veľmi ľahko spojiť pri negatívnych veciach. Keď ich niečo nahnevá, rozčúli alebo pobúri, vtedy držia spolu, vtedy sú aktívni, vtedy reagujú. A nie je na tom nič zlé. Má to tak byť. Lenže ešte lepšie by bolo, keby sa ľudia vedeli spojiť aj pri veciach, ktoré sú dobré. Pri riešeniach, ktoré problémom predchádzajú. Pri myšlienkach, ktoré dokážu spoločnosť posunúť dopredu. Väčšina ľudí zareaguje okamžite na správu, že niekto niekoho okradol, podviedol alebo zbil. To je jednoduché pochopiť. Ale zamyslieť sa nad tým, ako nastaviť systém tak, aby sa kradnúť, podviesť alebo zbiť niekoho nedalo, aby sa podvádzať neoplatilo a aby verejné peniaze slúžili občanom, to už vyžaduje viac premýšľania. Predstavte si dvoch susedov. Jeden druhému rozbije okno. Celá ulica sa o tom bude rozprávať. Všetci budú nahnevaní. No niektorí možno aj pobavení, ale to teraz nechajme tak. Ale oveľa dôležitejšia otázka je, čo máme urobiť, aby sa také veci nestávali? Ako nastaviť pravidla tak, aby konflikty nevznikali? Ako nastaviť systém tak, aby sa verejné peniaze nerozkrádali? Ako zabezpečiť, aby politici, úradníci a rôzne záujmové skupiny nemohli hospodáriť s našimi peniazmi tak, ako hospodária dnes? Ako keby boli naše peniaze ich peniazmi. S našimi peniazmi hospodária rozšafne, ale len do doby, kým sa netransformujú na ich súkromné peniaze. S tými už dokážu hospodáriť, čuduj sa Slovensko, rozumnejšie. Práve preto stále hovorím o verejných financiách. Lebo pokiaľ nebudú upratané verejné financie, budeme sa stále hádať len o dôsledkoch, nikdy nie o príčinách. Budeme sa hádať o tom, kto je vinný a toho sme boli svedkami už mnoho, mnoho, mnoho krát a nevyriešilo sa nič. Ale prečo sa nebavíme o tom, ako zabraniť tomu, aby sa to opakovalo? Pre mňa je preto najdôležitejšia jedna jediná vec. Najprv upratať verejné financie. Najprv zabezpečiť, aby ich nikto nemohol beztrestne rozkrádať. Najprv vytvoriť systém, ktorý bude spravodlivý, transparentný a kontrolovateľný občanmi. Lebo verejné financie a poriadok v nich sa týka nás všetkých občanov Slovenska. Až potom má zmysel viesť politické spory o tom, či chceme ísť viac doľava alebo doprava, či je niekto slniečkár alebo dezolát, či uprednostňujeme jedno riešenie alebo druhé. Pretože bez zdravých verejných financií sú všetky tieto spory len hádkou o to, ako rozdeliť peniaze, ktoré nemáme. Ale keď budú verejné financie konečne v poriadku, potom sa môžeme hádať, koľko chceme. Aspoň sa budeme hádať o tom, ako naložiť s bohatstvom krajiny, a nie o tom, kto zaplatí účet za jej neustále zadlžovanie. A ako dostať verejné financie pod našu verejnú kontrolu, som si dovolil vyriešiť a prezentovať na stránke Fitch Media pod názvom NAPO. Naša pokladnica. Ďakujem za tvoj čas, strávený vypočutím si tohto oznamu. V Bratislave dňa 25. júna roku pána 2026. Boris Wagner. A ešte technická info. Viac informácií o NAPO nájdeš na stránke Fitch Media fici.to v novej rubrike NAPO Naša pokladnica. A ja dovolenku nemám, preto na YouTube budem stále pridávať nové videá so zaujímavými postrehmi. Takže si neváhaj dať odber, lajkovať a komentovať aj tam. Link na kanál Fitch Media nájdeš dole v modrej lište stránky Fitch Media fici.to. A ešte raz ďakujem a nezabudni. Kto som, prezrádzajú moje činy. Žiadne keci, čafte všetci.
Z Borisa sa nám stal básnik, počúvaj.
No, neviem, čo ty myslel, že a ja dovolenku nemám. No, pozri sa, keď budeš tak tvrdo pracovať ako ja, tak aj ty si už budeš môcť zaslúžiť. Hej, no, takže preto ju nemáš. Čo ti mám na to povedať? A ja dovolenku nemám, no, dobre, no, nemáš.
No, tak nemáš, no a čo teraz? No a čo teraz? Inak jeden dátum musím poopraviť, nebolo to 16. novembra 17, ale 16. novembra 2019 konkrétne.
No, to je jedno.
Aby som nešíril hoaxy. Skôr ako pustíme nášho dnešného hostia, tak vám pustím reportáž Slovenskej televízie, ktorá sa týkala včerajšieho stretnutia v hoteli Tatra. Nech sa páči.
Krík, emócie aj výčitky sprevádzali verejné prerokovanie návrhu strategického dokumentu o zónach pre veterné elektrárne. Po hodine ho preto museli zrušiť.
Dokument určuje 8 lokalít vhodných na výstavbu veterných elektrární.
Na, chybička sa vloudila. Asi som to mal príliš dlho otvorené, tak sa mi to, nie toto. Skúsim to obnoviť a ideme ešte raz.
Návrhu strategického dokumentu o zónach pre veterné elektrárne. Po hodine ho preto museli zrušiť.
Dokument určuje 8 lokalít vhodných na výstavbu veterných elektrární. Návrh pripravili ministerstva hospodárstva a životného prostredia. Neznamená to však, že by sa tam mali vrtule aj čoskoro stavať.
Problémom bolo, že polovica z asi 500 záujemcov o diskusiu sa z kapacitných a bezpečnostných dôvodov nedostala do sály.
Môžu verejné prerokovanie spraviť v sále, ktorá má kapacitu 300 ľudí.
Dokument, ktorý vyvolal vlnu emócií, mal určiť vhodné miesta na výstavbu veterných elektrární. Zároveň je naviazaný na plán obnovy.
Ja som odišla z veľkomesta a teraz budem mať veterný park za domom.
Snažíme sa začať verejné prerokovanie, ale bohužiaľ proste sú tu vášne, ľudia kričia, nie sú spokojní, takže verejné prerokovanie je celkom problém zahájiť.
Prospech veterných elektrární chceli diskutovať aj aktivistky, ktoré bojujú za obnoviteľné zdroje energie.
Spoustu hoaxu sa o tom šíri, spoustu lží a niektoré osoby si na tom dělají politickou kampaň.
To sme videli, toto bola jednoducho logický následok toho, že ministerstva nekomunikujú s ľuďmi a nevysvetľujú im, kde, prečo chcú stavať.
Premiér Robert Fico aj podpredseda vlády pre plán obnovy Tomáš Drucker pritom na začiatku júna informovali, že schválenie dokumentu neznamená, že Slovensko veterné elektrárne postaví.
Áno, je tu nejaká európska legislatíva, my ju splníme, ale to neznamená, že vláda ide alebo chce stavať akékoľvek veterné parky.
Slovenská republika má na základe plánu obnovy odolnosti, ktorý bol prijatý predchádzajúcou vládou, určité administratívne povinnosti. Opakujem, administratívne povinnosti. Ale ako predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje.
Či a kde napokon ministerstva zorganizujú ďalšie verejné prerokovanie materiálu, na teraz jasné nie je. Natália Krížová, Slovenská televízia.
Ja k tomuto len jednu vec chcem povedať. Ej. Pamätajte si, Slovensko, v tomto má Fico pravdu, Slovensko tie veterné parky nepotrebuje. Rozumieš? Nepotrebuje. Kdokoľvek to podporuje, to je jedno, či to je Greenpeace, Via Juris, Giaka, Habeť, hej, a politici, ja neviem kto. Kdokoľvek to podporuje, je v mojich očiach veľmi, veľmi podozrivý, že je na tom zainteresovaný finančne. Hej. Že je to nejaká skorumpovaná špina. To nie je, že chcípame, nemáme, svietime sviečkami, potrebujeme nejaké elektrárne. Toto nie je, my to nepotrebujeme. Rozumiete? Nepotrebujeme to. Koniec bodka. Dokoľvek to bude pretláčať, to pretláča zrejme zo zištných dôvodov. Hej. A to je celé. Tam není čo riešiť.
Ono, ďalšia vec je, že Slovensko nepotrebuje to len akceleračný plán, aby sme dostali peniaze z Európskej únie. Lenže o rok aj niečo budú voľby. A verte mi, že ak tá lúza opozičná vyhrá, tak budete mať vrtulu nie len za domom, ale aj v zadku. Verte.
To ja už mám teraz.
Takže hovoriť o tom, že nebudú a toto, no zmení sa vláda a bude. Ale prečo som to pustil? Pretože priamo účastníčkou tohto rokovania bol náš dnešný host, Tímea Etekac. Tímea, vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie. Dobré ráno, ahojte.
Dobré ráno.
Čo bolo povedané v tej reportáži?
Ahoj. No, povedali tam asi všetko. Bolo to veľmi zvláštne a napäté. My sme tam prišli včas, ale polovica ľudí zostalo vonku stáť pred dverami, lebo povedali, že z bezpečnostných dôvodov tam nemôžu pustiť viac ľudí, takže tam nemohli ľudia ani stáť, iba sedieť. Ostatných akože poslali jednoducho von. Napätá bola veľmi táto situácia, nakoľko ani starostovia dotknutých obcí sa nedostali donútra. Ja som tam išla s pánmi starostami, traja z nich sa dostali, tam sedeli akože vedľa mňa a traja zostali vonku pred dverami. A bolo to akože veľmi zvláštne, že je verejné prerokovanie a tí ľudia, ktorí sa to priamo dotýka, nemohli to počuť, čo by nám chceli povedať a nemohli by sa k tomu ani vyjadriť, nakoľko nemohli byť vnútri v tejto sále. Ja si to myslím, že to bolo účelové. Na schvál vybrali takú miestnosť, kam sa zmestilo iba nejakých 300-350 ľudí. Asi rátali s tým, že ľudia už sú dosť nahnevaní na nich, lebo sa to ťahá 2 roky. Ja som to začala riešiť ešte roku 2024 v Bábe. Pravda, že vtedy ja som bola najväčšia hoaxerka, klamárka a všetko možné. A teraz to vidím tak, že nakoľko budú voľby za chvíľočku, tak to už zneužívajú istí politici a isté politické strany, ktoré strany sa tomu vôbec nevenovali ani pred 2 rokmi, ani pred rokom, ani začiatkom tohto roka. Ja som ich nikde nevidela ani vystupovať. Teraz verejne vypisujú, že aj na svojich facebookových stránkach a všade kade, že oni sú ako proti. No niektorí z nich boli veľmi za a teraz zrazu to zmenili, lebo asi sa boja toho, že ľudia sú strašne nahnevaní a by ich mená nezakrúžkovali. Takže ja v tom vidím akože z ich strany veľkú zmenu. A čo sú to vlastne tie akceleračné zóny? Tak tie akceleračné zóny majú byť územie, ktoré sú označené ako vhodné na rozvoj tejto veternej energie. V praxi to znamená, že v takomto území sa majú povoľovacie procesy pre veterné elektrárne určitým spôsobom zjednodušiť a zrýchliť. To, ako povedala aj reportérka, je, že ešte to neznamená, že zajtra za domami začnú stavať veterné turbíny. Znamená to ale to, že štát si vyberá územia, kde sa má do budúcna povoľovanie veterných projektov zrýchliť a preto je dôležité na to reagovať už teraz. Občania môžu podať písomné stanovisko verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu do konca júna, takže najlepšie bolo, keby to poslali listom už behom zajtrajšieho dňa. Ja som vypracovala námietky, poslala som viacerým starostom, občianskym združeniam a občanom. Oni začali pod tieto námietky zbierať podpisy. uvidíme, že ako to vlastne celé dopadne. By som povedala ešte zoznam týchto dotknutých obcí, lebo možná, že to nevedia všetci. Takže tam figuruje Prietržka, Sobotište, Kbely, Štefanov, Vrakúň, Dolný Štál, Okoč, Zemianská Olča, Palárikovo, Nové Zámky, Komiatice, Mojzesovo, Podhajská, Dvory nad Žitavou a plánuje sa ešte pilotná zóna Východ na východe. Ale ako sme to videli včera, ľudia sú proti a ja nechápem, že prečo nechcú akceptovať vôľu občanov. Čo môže ešte spraviť v takomto prípade obec? Takže obec môže prijať aj uznesenie obecného zastupiteľstva, ktorým vyjadrí nesúhlas alebo žiada vlastne vyradenie svojho územia z tohto návrhu. A prečo je dôležité konať už teraz? Lebo akceleračné zóny majú zrýchliť povoľovanie veterných elektrární. A je to taká nová smernica RED 3 sa to volá, na povoľovanie projektov obnoviteľných zdrojov energie. Predtým by to malo trvať 2 roky, ale v tomto prípade sa to zníži iba na 12 mesiacov. No, ja som bola aj v Maďarsku, aj v Rakúsku. Sme boli fotiť tieto veterné elektrárne, ako vyzerajú po rokoch prevádzky. Moje fotky sú verejne dostupné a na tých fotkách jasne vidno flaky, ako z týchto elektrární vyteká nejaké mazivo alebo olej. A tieto látky sa následne môžu dostávať aj do okolia, stožiarova, do pôdy a možná, že aj do podzemných vôd. A toto asi nikto neskúmal. Ohľadom tých plánovaných veterných parkov musím hovoriť aj o tom, že v dedine Mládeže, to je nedaleko od Kolárova, prebehlo úspešné referendum teraz v januári. Napriek tomu starostka nevypovedala do dnešného dňa zmluvu o budúcej zmluve s investorom. Nevieme, aký dôvod ona má na to, tak zrejme to, čo povedal Noro.
Finančný.
Asi tak. Nechcela som to povedať ja. Bolo tam stretnutie s investorom minulý rok. Na toto stretnutie nás nechceli pustiť policajti. Ona tam, starostka tam zavolala troch policajtov. Dokonca tam bol aj zástupca okresného riaditeľa polície. Oni tam stáli vo dverách a nechceli púšťať ani tých ľudí, ktorí tam majú prechodný pobyt alebo platia tam daň z nehnuteľnosti. Takže bolo to akože veľmi čudné. Ja som sa dostala donútra, tak potom oni utekali za mnou, že aby som opustila sálu. Som povedala, že neodídem, nakoľko ja som tam prišla na pozvanie obyvateľov. Tak utekali hneď za starostkou, že ja tam sedím a nechcem odísť, tak ona tiež prišla za mnou, že ja musím odísť, lebo ja nemám pozvánku. Tak ja si myslím, že keď človek dostane pozvánku od obyvateľov, tak starostka mi nemôže rozkazovať. Takže ja som tam zostala. Ona tam zavádzala, ona tam povedala, že tento proces obec nemôže zastaviť. Že len ministerstvo. Tak to už nevydržala.
Takže a jak sa volá tá starostka obce Mládež?
Gabriela, aj teraz nepoviem. Ale vyhľadám.
Gabika a Hazudo.
Starostka obce na Mládeže.
Tak sa volá, nie? Pinokio.
Áno. No, takže obec nevydalo žiadne nesúhlasné stanovisko. Spravili pravý opak, že starostka podpísala zmluvu o budúcej zmluve. A potom nám povedali, že vlastne s tým, že prebehlo tam úspešné referendum, táto spoločnosť ešte deň predtým klopali na dvere občanov a klamali ľuďom, že aké výhody to bude mať. Takže vlastne sme im vybrali zváčku cca 30 miliónov eur. Takže také sú to projekty z Európskej únie. Teraz prebieha aj zber podpisov v obci Dolné Saliby. Chcú tam tiež vyhlásiť miestne referendum. Tam sme boli asi dvakrát. Prvýkrát mi starosta normálne zakázal natáčať zasadnutie obecného zastupiteľstva. Vtedy som ja zavolala policajtov na miesto, pravda, že nechceli to riešiť. Bolo podané trestné oznámenie, to z fleku odmietol vyšetrovateľ, že on v tom žiadny trestný čin vlastne nevidí. Vlastne ja som to napísala ako zneužitie právomoci verejného činiteľa, akože starosta zakázal to natáčať, ako to bolo verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Nevyžiadali ani zvukový záznam. Chvála Bohu, my sme to mali, tak sme to doložili, tak ešte čakáme na výsledok, že ako to dopadne aj obci Dolné Saliby. Takže teraz sú témy veterný park, baterkáreň a hlavne voda. A poukazujeme na tú problematiku ohľadom vody už asi 2 roky, odkedy ja riešim baterkáreň. A boli sme v obci Podhajská.
Ja to ešte zastavím, lebo ty si mi hovorila o starostoch, ktorí ešte v januári vrieskali po ľuďoch, že v obciach Tichobudte.
To bolo presne tam v tej dedine mládeže. No,
ale dnes niektorí otočili.
Veľmi vehementne vypisujú na svojich facebookových stránkach, že oni sa spojili a oni sú proti. Prešlo koľko 5 mesiacov a zrazu sa otočili o 180 stupňov, lebo ako som hovorila, že voľby sa blížia, budú v októbri a asi sa boja toho, že ľudia nebudú krúžkovať ich mena.
No, a poďme k Podhajskej.
A Podhajská. Voda. A všade voda. A stále
aj,
hovorím,
v Komárne voda. Áno. Aj k tomu sa dostajeme, že čo je tam nové.
Áno.
Tak poďme do tej Podhajskej.
Tak celý prípad sa začal tým, že bol zverejnený bod programu obecného zastupiteľstva v obci Podhajská, ktorý si všimol môj kolega novinár Jozef Zaďko. Pozdravujeme Zaďka. Pána Zaďka, akože výborný človek. A hneď mi volal s tým, že ide o veľmi vážnu vec, lebo nebol to obyčajný bod rokovania, lebo išlo o možný odpredaj spoločnosti. Pozriem sa na to, že ak sa volá tá spoločnosť Geotermál Podhajské SRO. A táto spoločnosť vlastne čerpá geotermálnu vodu pre kúpalisko v Podhajskej. Takže je to strategický obecný majetok a o majetku, ktorý má pre Podhajskú zásadný význam. Zistili sme vlastne to, že túto spoločnosť chce odkúpiť jedna česká spoločnosť, ktorá bola založená iba 2 týždne predtým. Táto spoločnosť sa volá Imob Group CZ. Sídlo má v Prahe. A čo sme ešte zistili, čo sa dá verejne zistiť, že na tej adrese, kde figuruje táto spoločnosť, má sídlo viac než 9500 spoločností.
To musí byť veľmi veľká budova.
Asi áno.
Alebo veľmi malé kancelárie.
No, tak sme sa tomu začali venovať, že kto za tým môže stať. Tak sme išli do Maďarska, sme sa vybrali do Budapešti na všetky 3 adresy, ktoré tam boli uvedené. Na prvej adrese by mala bývať jedna 23-ročná kočka. Oslovili sme tam obyvateľov, ktorí tam bývajú, aj domovníčku, a nikto ju nepozná, že takáto osoba tam nikdy nebývala a nebýva, takže viac sme o nej takto sa nedozvedeli. Išli sme na druhú adresu, kde má adresu 23-ročný muzikant, umelec. Otvorila nám dvere ako matka tohoto muzikanta a ona povedala, že ona o ničom nevie, že by syn mal vlastniť nejakú spoločnosť alebo by mal figurovať nejakej spoločnosti. Tak ona mu zavolala a teraz som veľmi vďačná kolegom za to, že mi povedali, aby som to celé nahrala. Lebo ja som potom upozornila aj tohto muzikanta, že to budeme nahrávať a potom poviem, že prečo je to dôležité a k tomu sa dostaneme. A on mi vtedy hovoril, úplne bol akože vylakaný a povedal, že on žiadnu firmu nevlastní, on v Prahe nikdy nebol, on nikomu nič nepodpísal. A ja som mu povedala aj tie mená, aj adresy tých osôb, s ktorými akože má figurovať tejto spoločnosti a mi tvrdil, že on tie osoby nepozná. Tak sme tam nechali akože kontakty na seba, že môže podať aj trestné oznámenie, ale my sme mu povedali, že pravda, že v tejto veci podáme aj my trestné oznámenie, takže ja som podala trestné oznámenie aj v Maďarsku, aj na generálnu prokuratúru som poslala trestné oznámenie v danej veci, lebo sme mali podozrenie, že sa môže jednať o tzv. Biele kone v tomto prípade, že jednoducho len na nich napísali nejakú spoločnosť a oni podľa toho, čo mi on povedal, že nemajú o tom ani vedomosť. A potom, čo bolo zaujímavé, teraz v pondelok som bola na výsluchu v Maďarsku a ďalšia vec, oni veľmi rýchlo začali konať. Po 4 dňoch mi volali, že začali vo veci vyšetrovanie, začali asi týždeň alebo 2 týždne na to už mi volali, že mám ísť na výsluch a vypočuli už aj tie 3 osoby. No a čo bolo veľké prekvapenie pre mňa v pondelok, vyšetrovateľ mi povedal, že tento mladý muzikant jemu povedal niečo úplne iné, než hovoril nám. Jemu už povedal to, že áno, boli na veľvyslanectve v Budapešti a tam pred notárom oni podpísali plnú moc, aby ich zastupoval ten tretí človek. A on nevedel vysvetliť, že prečo nám klamal. Takže nie sú to biele kone, vedeli o tom, že to podpísali a teraz z toho chcú vycúvať tak, že vlastne oni povedali, že napriek tomu, že tam bola pripravená už zmluva, a toto je veľmi dôležitá vec, že ty založíš jednu spoločnosť a hneď pošleš žiadosť, ktorú nám starosta nechce ukázať do dnešného dňa, keď sme tam boli na zasadnutí obecného zastupiteľstva, povedal, že v ruke držal jeden takýto dokument a povedal, že to je žiadosť od tejto spoločnosti. Keď som ho požiadala o to, aby im to ukázal, tak to bol len obyčajný výpis spoločnosti, takže žiadosť nie je. Podľa infozákona som si to vyžiadala a dostali sme odpoveď, že nemajú takúto žiadosť k dispozícii a obec nikdy s takouto spoločnosťou nekomunikovala. Takže ja neviem, že podľa čoho bola už pripravená kúpno-predajná zmluva medzi obcou a touto záhadnou spoločnosťou, ktorá bola založená, hovorím, 2 týždne predtým. Ďakujem.
Ja ťa tu len preruším na sekundu, ak môžem. Ja len ľuďom, aby ste prosím vás chápali, keď vidíte tieto, jak jeden klame, druhý klame, starosta klame, toto mám, nemám, toto, hento. To mi naozaj niektorí z vás by bol ochotný narozprávať, že týmto ľuďom záleží na tom, aby sme mali zelenú energiu. Aby ja, keď si večer zapnem lampičku pri posteli, aby svietila na zeleno. Naozaj si toto myslíte? Že kvôli tomuto klamu, kvôli tomu to robia kdejaké firmičky hore-dole? Naozaj kvôli tomu, aby sme mali zelené svetielko doma? Rozumiete, o čo tu ide? Chápete, o čo tu ide? A toto, keby to bola len zlodejina, tak povieš, ale kokos toto, tým ľuďom v tom okolí zničí životy. Čak? No ale, čo je ľudský život oproti peniazom? Však na Slovensku nič.
To sme im vysvetlovali aj my, že vlastne keď oni prídu o túto spoločnosť, ktorá má povolenie na čerpanie geotermálnej vody a tá spoločnosť sa dostane do rúk takýchto špekulantov, tak jednoducho by mohli potom následne aj vydierať kúpalisko, že dáme vodu, nedáme vodu, alebo za koľko vám dáme tú vodu. Na tomto rokovaní, kde sme boli, kde akože na tomto zasadnutí obecného zastupiteľstva, tak tam starosta tvrdila je o tom aj video, že ako som spomínala, že drží v ruke tú žiadosť. A naďalej hovoril, že bola vyhlásená verejná obchodná súťaž a bolo to zverejnené na stránke obce. Ani tieto tvrdenia nie sú pravdivé.
A to je starosta, ktorej obce? Na základe
žiadosti. Podhajská.
Podhajská, hej.
Podhajská, áno. Tam už boli problémy pred pár rokmi, tam tiež odzneli v tom čase také myšlienky, by som to povedala takto, že istí ľudia, isté politické strany sa chceli dopracovať k tejto, k tomu, akože k tomuto kúpalisku vlastne.
Ja neviem, počkaj, ja neviem, kto to bol, ani asi ty nevieš, kto to bol, ale ak nevieš, choď, skús sa spýtať Borisa Kollára, či nevie, kto to bol.
Áno.
Hej. A možno aj, no, aj Roman otázka, Ivan, že... či ak sa volá Roman Ivan, hej, ten starosta ti povie, no, tak nikto.
Teraz nevieme, že kto za tým stojí. Hovorím, že to sú traja ľudia z Maďarska, ktorí založili spoločnosť v Prahe. A tam je, hovorím, že na tejto adrese 9500 šeliakých podozrivých zaujímavých spoločností. Takže tak, hovorím, že kam sa pozrieme, tam sa jedná.
A čo táto firma, o čo sa usiluje?
Táto firma vlastne chcela odkúpiť tú spoločnosť, tú obecnú spoločnosť, ktorá má teraz povolenie na čerpanie geotermálnej vody.
A ospravedlňujem sa, vlastne Jozef Krajmer. Jozef Krajmer sa volá starosta podhajský teraz.
Áno.
Jožika, hej.
Tak. Áno.
Jožibáči,
no.
Hej, a na to zastupiteľstvo, keď mali o tomto hlasovať, že už bola, hovorím, že pripravená zmluva, už tam figurovali mená, len sa čakalo na to, aby to podpísal starosta a tento dotyčný pán z Maďarska, takže sú tam mená uvedené. Jaj, a zabudla som na to, že tento dotyčný pán uviedol na polícii, že on ani nevie, že kde je Podhajská. A keď on to nevie, že kde sa nachádza táto obec, tak na základe čoho bola pripravená táto zmluva medzi týmto pánom a obcou Podhajská. Takže to už je na tých policajtov.
A čo tí maďarskí policajti teda? Akože, čo, jak bude postupovať tá polícia?
Oni ich vlastne vypočuli, všetky tri osoby. Hovorím, že mne tvrdil tento muzikant niečo úplne iné, než už povedal vyšetrovateľovi.
Tak asi policajtom nechcel klamať, čak toľko.
Asi áno.
Áno,
áno. Lebo tam na tých dokumentoch figuruje aj ich podpisy. Takže my sme si najprv mysleli, že mohlo sa to stať, že sfalšovali tie podpisy, ale neboli sfalšované podpisy. Oni to podpísali pred notárom. Dobre vedeli o tom. Možno, že títo dvaja mladí ľudia potrebovali na niečo peniaze a kvôli tomu to podpísali. To neviem. No ale je tu vážne podozrenie, že niekto asi pokúša získať kontrolu nad strategickým obecným majetkom a cez takto veľmi rýchlo založenú firmu. Takže otázniky tam stále ešte sú. Takže uvidíme, že ako to bude riešiť naša polícia tu na Slovensku.
Ako by sa asi tvárili obyvateľia Podhajskej, keby k tomu prišlo však, áno?
Áno, a keby to nezistil Jožko, tak túto zmluvu by odsúhlasili. Na to stretnutie neprišli ani poslanci a jeden potom sa vzdal aj mandátu následne na to. Takže tam isté veci isté, že nie sú v poriadku. Len o tom nechcú hovoriť. No a máme tu aj kúpalisko Komárno, keď už kúpaliska a voda. My to už riešime asi druhý rok, tretí rok, ani neviem.
No, už si s tým bola u nás.
Áno, tak asi druhý rok.
A nedáme tým aj trošku, nech sa
vydýchne.
Dáme si prestávku.
Dobre.
Vydýchne
si trošku. Ľudia požúvajú tie informácie.
A predelíme vody,
to. Som ti nalial, no.
Ďakujem pekne.
Môžeme hrať, nie?
Dobré ráno, ešte stále poviem. Posledný krát.
Dobré ráno, premiér, každému.
Tuto ešte ale, čo sa týka tej Podhajskej, nezazneli jedné podstatné informácie.
Áno, ja som na to zabudla.
Nevadí, my ti to pripomíname.
Ďakujem. Vlastne vtedy na tom verejnom zasadnutí starosta uviedol, že ten zámer bol zverejnený. Pravda to ale nie je. A naďalej tam ešte uviedol to, že hoci kto by mohol túto spoločnosť, ktorá má povolenie na čerpanie geotermálnej vody, odkúpiť za 5000 eur. Takže ľudia,
hláste sa. Zadarmo, hej?
Áno.
za 5000 eur. Ano. Len tak. Uh-huh. A to on s tým bol v pohode. Okay?
Uh-huh. Zámer nebol zverejnený. A hovorím, že tento dotyčný pán z Maďarska tvrdí, že on nevie, že kde je Podhajská, pritom už mali na stole pripravenú zmluvu aj s menami. Takže ďalšia záhada. No.
Takže milí Podhajčania, idú komunálne voľby. No. Dobre si rozmyslíte.
A kým nezabudnem, kým to ešte máme v hlave, dostali sa ku nám aj takéto informácie, ale zatiaľ to nemám podložené, tak že vraj Číňania sa mali objaviť aj v Šali a majú záujem o odkúpenie kúpaliska. To kúpalisko už nefunguje od roku 97, ak sa dobre pamätám, ale je tam tiež geotermálny vrt.
Hm. A zase sme pri Číne.
Áno, a zase voda.
A zase voda. A k čomu by to im to bolo?
Ja si myslím, že ako to už hovorím dávnejšie, že voda nad zlato. Že kto bude vlastniť vodu, či pitnú, či geotermálnu, tak bude nám môcť rozkazovať. A budú oni už určovať vlastne ceny. Poplatky za tú vodu.
Lebo, vieš, ako aj čo sa týka baterkárne, tak nie, nie, že to bude pokrok a zamestnanie, ale tiež sa tam jedná o vodu.
No a aj tam sa dostaneme, aj k tomu sa dostaneme vlastne, že ako to vyzerá v Maďarsku.
Dobre.
Nevyzerá takže to ružovo vôbec.
Nevyzerá to ružovo, dostaneme sa k tomu. Teraz budeme zase o vode hovoriť a budeme hovoriť o komárňanskej
Komárno,
vode.
Áno, Komárno kúpalisko. Takže v Komárne na kúpalisku máme geotermálne vrty dva kusy. Jeden tam funguje oficiálne, bol tam namontovaný merač. Na druhom vrte nebol namontovaný merač, takže vlastne cez ten vrt oni čerpali, môžem povedať, že krádli geotermálnu vodu 20 rokov. Nakoľko ja som tam ako oznamovateľka aj v tomto prípade.
Takže vôbec obľúbená na Žitnom ostrove.
Áno. No, ale neznášam klamárov a takých, ktorí rozkradajú mestský majetok a klamú obyvateľom. Takže oni krádli 20 rokov geotermálnu vodu. Máme o tom aj výsluchy tých pracovníkov. Je to potvrdené. Naplňali bazény. Vlastne voda patrí štátu, oni by za to mali platiť, takže neplatili. Mm. Robila to istá vyšetrovateľka Martvoňová z Enviro Nitra, ju pozdravujeme a pozdravujeme pána Škulavíka, ktorý to vlastne dozoroval ako prokurátor v Komárne. Náhodou, asi stále ako náhodou, on dozoroval všetky naše prípady. A všetko stále išlo dostratená. A asi za to bol vymenovaný ako za námestníka prokurátora, okresného prokurátora v Komárne. Takže vyzerá to tak, že najväčší upratovači sa dostávajú stále vyššie a vyššie. A nechcem s tým nikoho uraziť. Takže k veci. Kradli tam vlastne tú geotermálnu vodu 20 rokov. Vyšetrovateľka vyrátala škodu do 700 eur, pravda, že aby z toho nebol trestný čin. Znalec do prípadu prizvaný nebol. Ona jednoducho povedala, že ona nevie vyrátať škodu. Ja som jej vysvetovala párkrát, že ja to ani nečakám od nej. Ale napriek tomu znalca do toho prípadu neprizvali. Škody sú tam, dajú sa vyrátať asi miliónové škody. Následne túto vodu, ktorú krádli, táto voda išla non-stop do tých bazénov, hlavne v zimnom období. To sa vypúšťalo hneď priamo do kanalizácie, neupravená voda. Išlo to cez čovku, cez čističku. Nakoľko tam merač namontovaný tiež nebol a do dnešného dňa nie je namontovaný merač, takže za čistenie tejto vody sme platili my všetci, všetci obyvatelia mesta, za to neplatilo kúpalisko. Ale ani v tomto problém táto vyšetrovateľka nevidela. Naďalej sa tam vypúšťal metán asi tak 10 rokov, len tak voľne do ovzdušia. Tomu sa tiež absolútne nevenovali, že aká tam môže byť škoda na životnom prostredí. No a ďalšia vec, aj na tom vrte, kde je namontovaný ten merač, je jedna odbočka. Ešte pred tým meračom. A máme také informácie, že vraj do dnešného dňa sa cez tú odbočku kradne naďalej geotermálna voda na kúpalisku. Takže čakáme, že ako to budú riešiť, lebo prípad teraz už rieši iný vyšetrovateľ v Nitre. Martvoňová už zrejme toho mala dosť, že stále sa spomínalo jej meno v súvislosti s týmto prípadom.
Náhody neexistujú, že?
Áno. Takže asi to ohľadom kúpaliska. Takže vyšetrovanie pokračuje ďalej. Teraz som zvedavá, že ten nový vyšetrovateľ, že vlastne či prizve znalca, alebo neprizve znalca, aká tam bude škoda. A Komvak, voda. Náš známy Komvak, je to vodárenská spoločnosť mesta Komárno. O Komvaku už píšu od roku asi tak 2016. Už vtedy vlastne sa niekto pokúša dostať tento strategický majetok mesta mimo priame kontroly občanov. Vlastne, jednoducho povedané, už vtedy chceli Komvak vodárenskú spoločnosť vytunelovať, chceli sa dostať k našej vode a ja si myslím, že deje sa to teraz znova. Do riaditeľskej funkcie istá politická strana podľa našich informácií dosadila svojho človeka, ktorý, ja si myslím, že od tej doby snaží o to, aby tak isto, čo sa deje, čo hovoril aj pán Andráši, čo sa deje teraz na východe, to sa môže stať aj v Komárne, že jednoducho stratíme našu vodárenskú spoločnosť, že sa to dostane do súkromných rúk. A máme vážne podozrenie, že podobný scenár sa môže opakovať znova, len v inom obale aj v Komárne. A vtedy sa hovorilo o prevode, o vodárenskom majetku, dnes sa hovorí o dotáciách, kapitálovom fonde, zmena stanov je tam teraz. A minulý rok riaditeľ Komvaku požiadal mesto, poslal tam jednu žiadosť, aby celú vodárenskú infraštruktúru mesto darovalo Komvaku. Komvak je spoločnosť, ktorá je zadlžená na 91%. Hodnota toho strategického majetku, ktorú by sme my mali darovať, vlastne poslanci to mali odsúhlasiť a v prvom kole to aj odsúhlasili, ten majetok má hodnotu cca 50-60 miliónov eur. A chcú, aby sme to darovali spoločnosti, ktorá je až po uši zadlžená. Napísala som, pravda, že voči tomu námietku, pán Andráši o tom hovoril aj v parlamente viackrát, sú o tom zverejnené videá, že čo nám hrozí. Nikto nič, máme tam slepých a hluchých poslancov podľa toho, lebo v prvom kole všetci to odsúhlasili bez jedinej otázky. Jeden poslanec sa postavil proti tomu, bohužiaľ, on už nie je medzi nami, česť jeho pamiatke, lebo on bol asi jediný, ktorý bojoval tam za ľudí a ostatní teraz sú iba ticho, bez jedinej otázky všetko odsúhlasia. Aj prevod tohto majetku odsúhlasili v prvom kole. Čaká sa na druhé kolo, to neviem, že kedy bude.
Ešte raz a pomaly, obyvatelia Podhajskej, obyvatelia Komárna a nie len týchto spomínaných obcí a miest, idú komunálne voľby. To sú najdôležitejšie voľby, ktorých sa môžete zúčastniť, pretože sa jedná o vašu obec, o vaše mesto, o vaše okolie, o váš majetok, majetok mesta a obce.
Tak, presne tak.
A ak si myslíte, že sa vás to netýka a chodíte, že 30% vás príde ku komunálnym voľbám, tak sa vás to týka hovacky. Pretože jedného rána, pekného rána sa zobudíte a vo vašej obci sa udeje niečo.
A ja som o tom nevedel. Však také ani nebýva.
Napríklad zmenený územný plán a za vašim pozemkom panelák alebo vrtuľa alebo hoc čo iné. A budete sa všetci tváriť prekvapene. Však áno.
Alebo prídeme o našu vodu.
Alebo prídeme o vodu. To je ďalšia z vecí. Však áno.
No, takže poslanci mesta minulý týždeň schválili darovanie časti vodárenskej infraštruktúry spoločnosti Komvak. Je to majetok občanov. Občanov sa nikto nepýtal. Stačilo na to 17 poslancov. Celé to vysvetlovali tým, že Konvaj potrebuje majetok kvôli dotácii na obnovu kanalizácie. Lenže podľa mojich zistení bolo v podmienkach dotácie jasne uvedené, že dotáciu môžu dostať iba subjekty, ktoré sú vlastníkmi tejto infraštruktúry. Hmm. A Konvak ani v tom čase nebol vlastníkom. Vlastníkom bolo mesto Komárno. Takže mesto ako vlastník sa mohlo túto dotáciu prihlásiť samo, ale nespravili to. A o dotáciu sa prihlásil Konvak. A teraz to vyzerá tak, že aby Konvak mohol túto dotáciu dostať, mesto mu má darovať časť vodárenskej infraštruktúry. A aj sa to stalo. Aj sa to stalo a ja si myslím, že dopredu to bolo takto dohodnuté, že vlastne takto pod nátlakom poslanci to rýchlo museli odsúhlasiť, lebo inak by prišli o túto dotáciu a hovoríme o 1 300 000. A vlastne takto sme darovali časť vodárenskej infraštruktúry.
Čo by mala patriť občanom. Pripomínam, ano. Občanom, ktorí by mali na to dosah, tak to nebudú mať nič.
No a ohľadom tohto Konvaku ja som našla jeden článok od Janky Teleky. Ja vám to prečítam. Tam sa Konvak spomína v súvislosti s Urbanovom, eurofondmi a vraždou bývalého primátora Urbanova Lásla Baštrunáka. Podľa tohto článku Konvak nepôsobil iba v Komárne, ale aj v širšom regióne a dostáva sa k zákazkám financovaným z eurofondov. A vtedy boli v hre eurofondy aj teraz. Tam sa uvádza, že malo byť aj v prípade takto, malo byť aj v prípade Urbanova, kde mala snaha o spreneveru prostriedkov skončiť práve plánmi Baštrunáka na tieto veci upozorniť. Takže Baštrunák o tomto chcel hovoriť, že kto ako zneužil eurofondy, to je bolo v roku 2010. No a v článku sa zároveň uvádza, že spoločnosť Konvak bola spájaná s problémami pri vykazovaní minutých eurofondov s dlžobami vo výške miliónov eur a s vážnymi podozreniami, na ktoré mali upozorňovať aj zistenia Najvyššieho kontrolného úradu. Aj v tom čase, aj teraz. Takže ja veľmi pekne ďakujem pánovi Andrášimu, lebo asi on je jediný teraz na Slovensku, ktorý o tom hovorí, že čo nám občanom hrozí.
Hej.
Ale ako keby ho nikto nepočúval. No, a tu je to, že v článku sa spomína aj riaditeľ spoločnosti, ktorý tam bol zrejme dosadený cez istú politickú stranu.
A v tomto môžeme, článku... Môžeme pomenovať tú politickú stranu?
Ktorá je teraz vo vláde.
No, ktorá?
Smer.
Sú tri. Smer?
Smer prisvedčila, že áno.
Áno. Tam v článku, čo napísala Janka, tam je označený tento človek ako bývalý príslušník SIS. Naďalej je tam uvedené, že išlo o osobu bez skúsenosti odborného zázemia vo vodárenstve, ktorá sa dostala do čela spoločnosti spravujúcej významný mestský majetok. A teraz to vyzerá tak, že o čo sa snažili v roku 2016, tak sa snažia o to aj naďalej. No a dlho som rozmýšľala nad tým, že či to mám takto verejne povedať, alebo nemám, ale nakoľko mám syna a rodinu, tak ja to poviem, lebo je to vážna vec a dostali sa ku mne také informácie, že istý človek oslovil istého recidivistu, aby na mňa niečo našiel. Ten človek, ktorý už párkrát sedel, vyhľadal môjho známeho a všetko mu povedal. Aj to, že kto bol za ním a čomu, akú sumu vlastne za to mu ponúkla táto osoba, aby ma jednoducho zdiskreditovali, aby ma zastavili, lebo na mňa neplatia ani výhrážky, ani nič, takže ja idem ďalej a snažím sa o to už asi 8 rokov, aby som pomáhala zadarmo ľuďom, aby som im otvárala oči, len...
Kimia, počúvaj ma teraz veľmi pozorne, ma počúvaj.
Áno.
A tieto informácie treba dať von, aj mená týchto ľudí, lebo, vieš, evidentne ani Baštrnák sa nedal ohnúť, vieš, a potom sa s ním vysporiadali.
Áno.
Toto treba hneď na začiatku, treba to zaraziť, tie informácie treba naozaj von, týchto ľudí treba odstaviť hneď v tejto chvíli. Lebo, vieš, to, je, to no. sú, to sú nebezpečné ľudia.
A ďalšia takáto informácia
počkaj,
je...
Počkaj,
áno, áno, viem.
Počkaj, počkaj, niekto dohovoril.
Už som, už som dohovoril. Hej.
A ďalšia vec je, treba, aby si vyhlásila, že nemáš v úmysle ukončiť svoj život dobrovoľne.
Nie, nemám vôbec. Nie. No a ďalšia takáto informácia je taká, že mi chcú vlastne dať nejaké drogy do môjho auta a že vraj následne ma majú potom zastaviť policajti, ktorých majú akože podchytených. Takže hovorím, že dlho som nad tým rozmýšľala, že či to mám takto verejne povedať, alebo nemám, ale už mám toho akurát dosť. A neviem sa inak voči tomu nejak brániť. Ja som to oznámila aj na generálnej prokuratúre, ja som tam nechala aj tie mená. Figurujú tam iba dve mená, takže už som to cítila tak, že jednoducho musím to povedať takto, lebo ľudia si myslia, že ty o tom iba hovoríš a píšeš trestné oznámenie, ale to, že ty vlastne riskuješ svoj život, alebo kvôli tomu na teba útočia ľudia platení aj na Facebooku a všelijaké vytvorené, umelo vytvorené fake profily a vieme, že odkiaľ vietor fúka. A je to zaujímavé, že 3 roky prešli, bolo ticho. Teraz už idú voľby, oni asi nevedia, že či ja budem kandidovať alebo nebudem. Ja tiež sama neviem, že či to má zmysel alebo nemá. Hlavne nie v Komárne, kde to celé riadia tzv. Starí eštebáci v úvodzovkách. Takže toľko k tomu asi, že jednoducho som to musela teraz povedať.
Dobre.
Už to dusím istý čas v sebe a nie, niekedy to nie je ľahké vôbec.
I preto som povedal, že ty nie si veľmi obľúbená na Žitnom ostrove.
Ja si myslím, že okrem Kamojarna, hej. Hej. Kde ja akože pomáham, ja dostávam veľmi pekné správy od občanov. Ako naozaj v Komárne sú len dvaja ľudia, ktoré to celé riadia a oni vlastne burcujú aj týchto ostatných, že ja som tá zlá, lebo tí, ktorí nesledujú moju robotu, že ako ja sa snažím vlastne teraz aj týmto spôsobom zachrániť majetok občanov, že ide tam o našu vodu, o pozemky, o lesy a tak ďalej, tak neviem povedať nič pekné na nich, bohužiaľ. Ľudia, ktorí nechcú vidieť pravdu, tak nech zostanú slepí a hluchí.
No a potom sa zase jedného pekného dňa prebudia a...
Áno, a budú prekvapení.
Ale toto je problém, Noro, myslím si, že celej spoločnosti. 80%, ak nie viacej ľudí, si pustí večer markízu a prdí do gaúča.
No,
a
majú na háku, otázka
ja
je,
že má,
otázka je, či má zmysel riskovať život kvôli ním. Vieš.
Hej, túto otázku mi položila aj moja mama, že ja to vlastne robím zadarmo. Ja nikdy za to, že niekomu napíšem žiadosť, petíciu alebo hoci čo, ja to robím zadarmo. Chodím hore dole zadarmo, tak ja kvázi z toho nemám nič, maximálne dobrý pocit. Ale niekedy si povieme aj s manželom, že dáme si pauzu, ale prejdú 2-3 dní a potom už to cítim, že zase tam vidím nespravodlivosť. Zase tam vidím, že ide sa rozkrádať majetok občanov. Tak už neviem byť ticho. A pozdravujem manžela, ktorý mal narodeniny a teraz bude mať aj meniny. Mám ťa veľmi rada.
Áno, 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 totiž to Tímea minulý týždeň prišla vo štvrtok.
No, zle sme sa dohodli troška.
Prišla o týždeň skôr, to no. Tímea je prvý host v histórii, ktorý prišiel o týždeň skôr, tak zodpovedná je. Ešte mi ráno hlasená.
Radšej dvakrát, než ani raz.
Manžel má narodeniny a to nesme ja mu ani nezagratulujem, ale ja som mu v závere potom zagratuloval.
Ďakujeme pekne.
Dnes ma oblial pod smrteľný pod, keď mi prišla SMS-ka. Dneska to máme. Užitá zabudla. Nie, ale ona prišla 8.40, len slabo klopkala, tak hodinu sedela vonku, však si mi mohla napísať, že som tu, by som ti otvoril.
Nie, ja nebudem búchať, nie som ten typ.
Poďme ešte, začneme teda, tá voda v Maďara zaujalo.
Áno,
keďže tam
baterkárne.
Hej, no, tak poďme do toho.
Dobre. Ja som to aj rozpísala, že spotreba vody, lebo ja to z hlavy už neviem, lebo to je strašne veľa informácií, čo naraz riešime. Takže v Maďarsku je celkovo 42 závodov, ktoré súvisia s výrobom batérií. Z toho 8 je akože sú baterkárne, 4 továrne na montáž batéria a tak ďalej. Takže spolu je to 42. Prvú takúto baterkáreň postavili v meste God. To je ešte v roku 2016. V Komárome máme dve baterkárne a dneska som dostala veľmi čerstvú správu od Greenpeace, potom aj k tomu sa dostaneme, že tam absolútne nie sú v poriadku veci. Ja som o Komárome už zverejnila veľmi veľa videí a fotiek, že čo sa tam deje, lebo keď je tam nejaký problém, keď tam idú zasahovať, tak oni majú vypnuté majáky, aby to nikto nezasahoval. Zase sa tam niečo deje. No a najväčšia baterkáreň je v meste Debrecin, kde sme boli tiež viackrát osobne sa na to pozrieť. A rovnako ako spoločnosť Gošen je zrejme priamo prepojená, a to je podľa mňa vážna vec, s viacerými ďalšími subjektmi vlastnenými čínskou komunistickou stranou. O tom som tiež veľa hovorila, že táto má podľa dostupných informácií používať nútenú prácu Ujgurov. A najnovšie štúdie odhadujú, že počet Ujgurov a ďalších etnických menšín zadržiavaných v čínskom Xinjiangu od roku 2017 je až cca 2 milióny ľudí. Takže a podľa týchto štúdií majú spoločnosti Goshen a CITL získavať produkty alebo služby priamo od firiem, ktoré sú zrejme zapojené do genocídy Ujgurov organizovanej čínskou komunistickou stranou. A hovorím, že už sa objavili aj šali a mali záujem o geotermálny vrt. No, v Komárome je to 43 hektárov, kde sú tie baterkárne. Zaujímavé sú aj čísla ohľadom tých investícií. Tam bola hodnota investícií 250 miliónov eur. A bola to investícia, ktorá bola podporená vládou a bola to nenávratná finančná pomoc od maďarskej vlády. A je to spoločnosť z Južnej Koreji. No, ako som už hovorila, že dala som hore už viackrát fotografie, z ktorých má vyplývať, že počas požiaru v areále baterkárne v Komárome boli vypnuté sirény, aby to nebolo počuť ani vidieť, že sa tam niečo deje. A aby jednoducho verejnosť o tom nemala informácie. No a teraz v Komárome ma oslovili občania aj Komáromu. Bola som tam na stretnutí a boli tam aj ľudia od Greenpeace. A dneska mi poslali čerstvú správu, tak potom by som vám to prečítala, čo vlastne Greenpeace zistil v Komárne, kde brali vzorky. Takže v Komárome som riešila istú spoločnosť, ktorá pôsobí v priemyselnom parku a teraz požiadali o povolenie technológie, ktorá by umožnila spracovanie a opätovné využitie katódového kalu, vznikajúceho pri výrobe batérií. Firma v súčasnosti spracúva priemyselné odpadové vody znečistené rozpúšťadlom NMP. A k tomu sa vrátime, k tomu NMP. Podľa novo predložených dokumentov by však v budúcnosti mohla táto spoločnosť prijímať aj akumulátorový odpad obsahujúci nikel, kobalt a mangán. A pri spracovaní tohto odpadu má vznikať tzv. Black powder, teda prášok katodového materiálu. Takže nejde iba o bežné spracovanie priemyselnej odpadovej vody. A v Komárome, to je asi 500 metrov, maximálne kilometr od nás, by sa ponovo mohol spracovať aj ďalší druh odpadu priamo z batériovej výroby a k plánovanému rozšeniu sa má dnes uskutočniť elektronické verejné prerokovanie. Takže ľudia sa k tomu mohli vyjadriť iba písomne mailom. Takže žiadne verejné prerokovanie tam nebolo. A prečo o tom hovorím? Lebo sa to týka aj nás na slovenskej strane Dunaja. Lebo podľa vyjadrení zamestnancov má byť tento nebezpečný odpad vypúšťaný priamo do Dunaja. A ak je to pravda, potom nejde iba otázku jedného závodu alebo jednej firmy alebo jedného mesta. Takže sú tam vážne problémy, o ktorých takto verejne zrejme nikto nehovorí. V Maďarsku už hej, u nás to nerieši nikto. No a ľudia sa tam začali spájať proti baterkárni. Mne písali aj volali, že tam si cítia zápach, že majú zdravotné problémy a že je to ako, že cítia, že tam majú zhoršenú kvalitu života. A podľa ich výpovedí sa v posledných týždňoch v meste pravidelne objavuje nejaký nepríjemný, štiplavý až kyslastý zápach a nemôžu povedať priamo, že to môže súvisieť s baterkárňou, ale oni povedali, že asi to súvisí s baterkárňou, lebo žiadna iná taká spoločnosť tam nie je. Boli sme aj v meste Göd. Tam vzdialenosť od domov je približne iba 50 metrov. Hneď pri baterkárni postavili ihrisko pre deti, ale vždy je to prázdne, nikto tam nechodí. Oni tam dostali štátnu dotáciu do roku 2025 približne 140 miliónov eur. Boli sme tam viackrát, zverejnila som o tom články, videa, fotografie, hovorili sme tam s miestnými. Oni tam tú oblasť nazývajú, že zóna smrti. Sú tam obytné domy, ako som spomínala, ktoré sú nepredajné. Máne tam visia tabule, že sú na predaj. Nikto tie domy nechce kúpiť, lebo nikto tam nechce bývať. Oni mi tam stále spomínali, že non-stop počujú hluk aj v noci, aj cez deň. V noci sa sťažujú na to, že je to také, by som povedala, že svetelné znečistenie, lebo stále sa tam svietí. Zvýšená doprava, pravda, že a upozornili nás ešte na to, že im vysychajú tam studne, tie domy nevedia predať a majú obavy z tých studní aj piť, lebo nevedia, že čo akože v tom, aké chemické látky môžu byť vo vode. A ako som spomínala, tam sú veľké problémy aj s NMP. A to je rozpúšťadlo, ktoré sa používa pri výrobe tých batériových článkov. Ďalší problém, o čom som už hovorila veľakrát tiež, tam sú aj nebezpečné látky, ktoré sa skladujú počas výroby. A niektorých z týchto tovární sa vyrábalo aj napriek tomu, že nemali žiadne potrebné povolenia. Akože fungovali veselo, bez povolení, takže oni nepotrebovali k tomu nič. Sem tam dostali nejakú maličkú pokutu, ale to, pravda, že veľmi ľahko aj vyplatili. Ďalšia vec, že úrady neposkytujú verejnosti žiadne podstatné informácie o tých požiaroch a nehodách.
Ešte to tak?
Nie, vôbec. Nedostaneš sa k tomu. Maximálne od tých zamestnancov, ktorí tam robia. Ale aj tí sa boja, lebo ktorí mi písali, alebo volali, hneď bolo to, že ale neprezraď moje meno. Tak to považujem za samozrejme, že o tom ja nebudem. Asi následkov, že by sa niekde objavilo ich meno. Boja sa aj takí, ktorí už tam nepracujú. Akože píšu, volajú, ale neviem. Nevedeli ani mne takto povedať, že presne kvôli čomu majú strach.
Dobre, ideme si krátko zahrať, Adrianko.
Poďme. Dobrý deň, všetkých pozdravujem z celého srdca.
48.
Áno, more. Nepôjdem tam. Ani ty veľa nepôjde k moru, ale bude sa starať o slovenskú vodu.
Tak.
No, kde sme to skončili?
Kde sme to skončili? Pri vode zase.
No.
Inak takto, spýtam sa ťa, keď na Komáromskej strane Nového mostu, tam, neviem, či tam je bývadie, alebo čo, tam stavia teraz obrovskú halu, nevieš, čo tam bude?
Áno, bude tam výroba tiež, čo súvisí s baterkárňou, ale nejaká podvýroba. Neviem presne čo. Nie, zatiaľ to tam ešte nefunguje.
Ako s baterkárňou Šúrany?
Nie, v Komárove.
Nie, v Komárove.
Sa máte. Ja viem, že si vtedy behala po Maďarsku a zisťovala si, teda, čo všetko to obnáša mať baterkáreň. Tie zistenia neboli práve prívetivé. Niektorí tvrdili, že šíriš hoaxy. No ale ty si debatoval.
A teraz zrazu aj politické strany na to prišli, že to nebol hoax.
No, hej. KDH sa zázračne toho chytilo. Normálne som zíral. A ostatní sa toho chytajú vôbec? Lebo od PSK som nepočul nič.
Ani maďarské strany nič, ticho sú. Teraz začali riešiť záhadným spôsobom veterné elektrárne, čiže plánované veterné parky. No teraz boli ticho aj oni.
Keď zistili, že je to téma, tak sa do toho obuli,
tak,
samozrejme.
Tak. Že sa to ľuďom nepáči, tak už aj oni vydali nejaké stanovisko zrazu.
No a teraz si povedzme, že či, ľudia, či strany robia niečo pre ľudí. Evidentne je tu odpor voči baterkárni, evidentne je tu odpor voči veterným elektrárňam, hej? A tí, ktorí teraz bojujete za to, že nechcete mať veterné elektrárne vo svojej blízkosti, tak ste asi pochopili, ako sa cítia Šurančania. Mm-hmm. Lebo mnohých sa vás to netýkalo. Ale veterné turbíny sa týkajú už viacerých z vás.
No a my som spomenul ešte tri obce ohľadom tých veterných parkov, ktorí sú ešte stále za výstavbu, a to sú Dolné Saliby, Dedina Mládeže, napriek, hovorím, kde tam prebehlo úspešné referendum, a Strekov.
Takže tam to chcú mať. Chcú tú chuťovečku.
Napriek tomu, že to občania nechcú. Hej. Ja by som teraz prečítala túto správu, čo som dostala od Greenpeace, a tiež je to Komárom, baterkáreň. To je veľmi čerstvá správa z dnešného dňa. Takže miestna občianska iniciatíva upozornila na úhyn viacerých rýb v jazere na zachytávanie dažďovej vody, ktorá sa nachádza v prievisanom parku v Komárome, a z ktorého sa voda odvádza do Dunaja. Krásne, že? Členovia iniciatívy preto odobrali vzorky vody a s pomocou organizácie Greenpeace ich dali analyzovať. Analýza odhalila prítomnosť NMP rozpúšťadla, používaného pri výrobe batérií. V priemyselnom parku sa nachádza viacero prevádzok súvisiacich s batériovým priemyslom, vrátane závodu na spracovanie NMP rozpúšťadla. O týchto podnikoch ja som už písala veľmi veľakrát, o čiernych skládkach taktiež. No a oni mi preposlali vlastne zistenia, že laboratórna analýza preukázala prítomnosť NMP v koncentrácii 5 mikrogramov na liter. Ide o chemickú látku, ktorá sa v Maďarsku používa pri výrobe akumulátorov. A práve po upozornenie Greenpeace úrady v minulosti znížili emisný limit pre vypúšťanie NMP do ovzdušia z baterkárne v Komárove. Predtým to bolo až 160 gramov a to znížili na 1 mg. Podľa organizácie Greenpeace súčasná legislatíva ale vykazuje vážny nedostatok. A to vidíme asi všade. No a prípad, o ktorom sme už hovorili, to tiež NMP, tiež Greenpeace to zistil pri závode Samsung v meste Göd, kde bolo preukázané vypustenie 88 tón NMP do ovzdušia. A tam tiež identifikovali prítomnosť tejto látky v odpadových vodách, ktoré unikli na poľnohospodársku pôdu. Takže krása, kam sa pozrieš, tam sú prem problémy.
Ale to sú, ale ty zase šíriš hoaxy, bože môj, dievča.
Tak ja potom aj Greenpeace.
Boli obyvatelia v Šurian, boli sa pozrieť v Číne, v tých fabrikách moderných, kde sa z toho sa nedostane nič.
Čisté tam,
ani
čisté.
Áno, bolivúdske, no.
No, tak ako ty šíriš zase hoaxy, prepáč. Akože. A vedie to prospešné, vedie to treba, moja. No,
treba. Takže. Ja som ešte zhrnula, lebo ste boli zvedaví aj na túto vodu ohľadom baterkárni, že aká je tam spotreba, tak je tam obrovská spotreba. A to platia aj v prípade Dunaja, pretože závodné komplexy, ktoré postavili zámerne, ja si myslím, že pri Dunaji, pri ich obrovskú spotrebu vody, znižujú jeho vodné zásoby. A hlavne to vidíme v letnom období. V Debrecine mi aktivisti, a o tom sme už hovorili dneska, v Debrecine mi aktivisti potvrdili, investor dal navrtať studne bez povolenia. Takže ja tu mám jednu otázku, že či nám to nehrozí aj v Šuranoch.
Odpoviem ti. Hrozí.
Uh-huh. Keďže oni tam potrebujú čistú pitnú vodu. Takže to spravili na čierno v Debrecine a možno, že aj inde. V iných mestách a obciach. Takže Baterka nepotrebuje mať vybudovanú aj vodárenskú infraštruktúru. A maďarská vláda z celkovej sumy 100 miliárd forintov, ktorá získala do Európskej únie na rozvoj vodárenskej infraštruktúry, vyčlenila na rozvoj infraštruktúry pre obyvateľstvo len zanedbateľnú časť. Podstatná časť týchto financií bola použitá na zabezpečenie nárokov týchto baterkární na vodu. Takže všetko pre zahraničného investora aj v Maďarsku. Napríklad tu mám, že čínska baterkárne sieť je Debrecíne oznámila teraz, že chce namiesto doterajších 22 tisíc kubických metrov denne čerpať až 33 tisíc kubických metrov pitnej vody. Denne. Hovoríme denne. A mám stanovisko aj vodárni, že za súčasných technických podmienok nie je možné túto požiadavku splniť, lebo tam chýba kľúčová infraštruktúra, potrebujú rekonštrukciu, ale však potom to vyplatí vláda z peňazí obyvateľov pre baterkáreň. No a už pred 3 rokmi pri tom tiež štúdia upozorňovali, že spotreba vody v priemyselnom parku môže dosiahnuť priemerne 43 tisíc kubických metrov denne a v špičke až 60 tisíc kubických metrov. Keď to bolo zverejnené, toho človeka na druhý deň vykopli, ktorý to zverejnil.
Však sa ale k tomu blíže, nie? K tým 43 tisícom sa už blíže teraz.
Áno.
No ale otázne je, že či to nie je podhodnotené, či to nebude oveľa viacej.
No a posledná informácia, čo sa ku mne dostala, že maďarská vláda plánuje minúť približne 533 milióna eur na rozvoj infraštruktúry v hospodárskych zónach pre takéto baterkárne. Nie, že by tieto peniaze minuli na zdravotníctvo alebo na detičky, nie. Na zahraničné baterkárne.
Lebo ich silno mocno potrebujeme.
No.
Dobre.
Takže ohľadom baterkárne.
Dobre. Lebo Číňania silno mocno zamotivovali asi maďarské aj jednu aj druhú vládu. Vyzerá, že Roberta Fica tiež. No tak, asi tak.
No a teraz pôjdeme do osobnej roviny. Víme ja?
No.
Lebo o tebe je, teda bolo známe, že, lebo hovoríš, že nevieš, či pôjdeš kandidovať, že do tej politiky si sa chcela prifariť troška a dokonca o tebe vieme, že si bola súčasťou strany Právo na pravdu.
Strany nie.
Strany nie?
Nie.
Nebola si stranička? Ale mala si s týmto projektom niečo
Hej,
spoločné.
My sme do toho...
Tak mi to dovysvetli.
Áno. Ďakujem za to, že o tom môžeme tak teraz verejne hovoriť, lebo ľudia to nevedia. A ešte stále nás spájajú s PNP akože zo stranou. My sme vstúpili do toho projektu, keď to bolo občianske združenie, ešte minulý rok v máji sa mi zdá. Ja som si myslela, že... To je dobrý projekt, páčili sa nám tie videá od pána Kolára. Tak sa začal zber podpisov a ako náhle boli vyzbierané tie podpisy, tak veci sa tam zmenili, k nie k lepšiemu, ale k horšiemu. A my sme to už cítili v novembri, aj ja, aj môj bývalý okresný, že sa nám už to nepáči tak, ako to bolo na začiatku. A tak koncom roka sme sa s nimi rozlúčili. Ja som členom poslala aj mail. Ja som vlastne dôvody naše som nevysvetlovala, ale odišla im kvázi celá Nitra, aj ja, aj všetci bývali okresní. A potom odišli všetci okresní aj z Prešova a z Košic. Takže tri kraje im zostali prázdne a potom sme dostali takéto informácie, že vraj ľudia z Hlasu obsadili nie všetky, ale obsadili niektoré funkcie okresných.
Že prebehlíci opäť prebehli. Mm. No pekne. A čo bolo tým dôvodom teda? Že teda nešlo to tak, ako ste si predstavovali?
Nemali sme problém s pánom Kolárom, ale sa tam objavili takí ľudia, s ktorými my sme už nevedeli spolupracovať. Vlastne my sme vypracovali, ja som vtedy už riešila dávno Šurany, aj veterné parky. Volali sme, poviem to tak, ako to je, ako to bolo. Vlastne my sme ich volali asi 3 alebo 4 krát do Šurian. A stále sa našla nejaká výhovorka, že prečo neprišli. A bolo to už pre mňa nepríjemné, že stále som musela hovoriť tým ľuďom v Šuranoch a v Bánove, že zase neprídu a zase nie. Tak, tak preto.
Noro, niečo ti prečítam. Tyvia, smej sa aj ty.
Denník SME uverejnil túto správu a Denník N ju prevzal. Sedíš?
No.
Drž sa stola. Drž sa stola silno. Smer podľa denníka SME zvažuje, že by v Prešovskom kraji kandidovala na županku europoslankyňa za Smer Judita Lašáková. Smer by tak nemusel podporiť Migaľa. Denníku SME Lašákovej možnú kandidatúru potvrdili 3 od seba nezávislé zdroje. Lašáková odmietla na otázky denníka odpovedať. Len tak mimochodom, odkedy má Judita trvalý pobyt v Prešovskom kraji, aby tam mohla kandidovať?
Nemusíš mať.
Môžeš tam vlastniť nehnuteľnosť, no?
Neviem, podľa mňa nemusíš mať.
Mal by si mať, akže nie.
Aj u nás sa objavili takí poslanci, ktorí sa prihlásili na trvalý pobyt iba 2 mesiace pred voľbami.
No, tak to urobia tak, že tam nejaký oni, nejaký bytík, čo tam má oni, Fico s nejakou frajerkou, tak ju tam prihlásil. No, ja neviem. No, tak určite, pozri sa, určite to technicky vedia vyriešiť. Myslím, že toto smeráci v tomto sú dobrí.
Hej. No dobré, tak...
Ja ešte by som niečo povedala, aby sme nehovorili len o škaredých veciach, o krádeži, o, ja neviem, o klamároch.
Ideme sa baviť o mne?
Plánujem jeden. Nie.
O pekných veciach vravíš.
Ja áno.
35. Prepač. Hovor.
No. Takže my plánujeme jeden krásny projekt s Ivanom Megom. A je to projekt, ktorý podľa mňa má veľmi silný ľudský rozmer a týka sa to obetí násilných trestných činov na Slovensku. My to plánujeme už asi tak rok. Najprv sme oslovili mesto Dunajská Streda, tam sme dostali negatívnu odpoveď. Primátor s tým nechcel mať nič spoločné, takže nás odmietli. Ale našli sme jedného.
Počkaj, ale prečo, prečo Dunajská Streda? Veď tam nikdy sa nikto nestal obeťou násilného trestného činu v Dunajskej, nie?
No, asi podľa primátora nie. On to tak povedal, že on už vlastne tieto veci nechce riešiť a preto nám ani nedovolil, aby sme tam... My máme v pláne vlastne postaviť jednu kaplnku, aby tie prípady, ktoré zostali nevyriešené, alebo tie obete sa nikdy nenašli, lebo čo povedal aj Ivan, že je ich viac než 240, tak pre tieto rodiny chceli sme vytvoriť takéto pietné miesto, kde by mohli zapáliť sviečku, položiť kvety, alebo len tak pomodliť sa. Takže ja si myslím, že to bude pekný projekt. Máme už vypracované projekty, že ako by to malo vyzerať a s pánom starostom a s Ivanom spolupracujeme. Aj včera sme mali ohľadom toho stretnutie s Ivanom. Takže budeme vás aj o tomto informovať, keď už položíme ten základný kameň konečne. Lebo ja naozaj chceme takýmto spôsobom ľuďom umožniť, že budú mať aspoň jednotké miesto, kde sa môžu potom stretnúť, položiť tam kvety a zapáliť tam tú sviečku.
Mm-hmm. A my teraz ideme zapáliť sviečku, ktorá má tvar cigarety.
Dobre.
Poslednú pred dovolenkou.
Dáme maďarskú pesničku, nech má radosť niekto.
Nie.
No? Ty to nebudeš aj tak počuť.
Jaj, dobre.
Tak ich prehodím, počkaj, tak potom, keď sa vrátiš, bude. No.
Dobrý deň.
Prajem. Dobrý deň, 24.
24. 24. Sladkých 24. 0950 66 11 16 mailová adresa rano@infovojna.bz. Tým aj tekať vám bude odpovedať na vaše otázky. Písal mi aj občan z Podhajskej, ale Emil, prosím ťa, napíš ten mail, nie celú správu do predmetu, lebo to neviem prečítať. A chcem vedieť, čo si nám poslal. Zdravím z Talianska, píše Dana. Srdce mi trhá, keď to dnes počúvam, nakoľko sú ľudia skazení, keď im viac záleží na vlastnom mamone ako šťastie a zdraví. Nepočúvam, bohužiaľ, od začiatku neviem meno hostia Timea, ale veľmi, veľmi jej držím palce.
Ďakujem veľmi pekne.
No, a my máme prvý telefonát, počúvame.
Zdravím vám všetkým, dneska skvelá relácia ako vždy a ja by som sa chcel opýtať. Pani Timea, vy ste dostala nejakú ponuku do Slovenskej televízie urobiť o týchto veciach reportáže nejaké?
Nie, vôbec. Ani raz od nikoho. Nie, nie, nie.
Tak to je teda dobre na to.
Ďakujem, ale dobrá otázka.
Dobrá otázka. No. Ďakujem.
Dovi,
ďakujeme, dovi.
No, tuto mám ďalší mail. Klobúk dole pred dnešným hosťom, takých bojovníkov je málo, len ten boj je boj s veternými mlynmi. Neplatí tu zákon a vládnu peniaze, kým budú pre ľudí na prvom meste peniaze, nič iné vládu nemôže. V každom prípade držím palce, ja by som takto s kožou na trh nešla. Nie, že by som nechcela to zmeniť, ale s toľkou zlobou by som nevládala bojovať.
Ďakujem.
Napísala Matilda a ja ďakujem, mám ďalší telefonát, počúvame. Haló?
Haló?
No počúvame.
Dobrý deň. Pani doktorka, dobrý deň. Ahoj, Adrián. Dobrý deň, Norbert. Kamil Palárikov. V prvom rade ďakujem za vašu prácu. Podporujem ju a mám otázku na pani doktorku. Keď na tom prerokovaní vôbec bola starostka Palárikova, ako sa zachovala, aké mala vyjadrenia? Ďakujem a budem počúvať. Držte sa, ahojte.
Na ktorom myslíte?
Myslím na tom prerokovaní, čo bolo...
Včera v Bratislave?
Mali, boli teraz. Áno, presne tak, hej, presne. Palárikov je dokýta obec. A či tam teda bola pani naša pani starostka, a keď bola, tak ako sa k tomu postavila, ako aké mala vyjadrenie?
To vám teraz neviem povedať, lebo ja ju nepoznám, ale zistím a zverejním to na Facebooku. Môže byť takto?
To by bolo perfektne, výborne. Ďakujem.
Dobre,
pekne.
Zistím a zverejním.
Pekný deň.
Pekný deň aj vám, ďakujeme.
Ďakujeme pekne. Tuto mám mail. Pozvete do štúdia aj Ráža, pána ministra. No, ako chcel prísť a potom z toho zišlo, čo ja viem. Možno. Pozdravím všetkých. Na včerajšom prerokovaní boli priamo prítomní starostovia Černíka, Mojzesová a Komjatis a poslanec z Černíka. Keď vošiel do sály Denny Kolár, nepripojili sa k potlesku ostatných zúčastnených pri všetkej úcte k Dennymu. Následne sa na nich osopila jedna pani za nimi, prečo netlieskajú, a vyhlásila, že sú dosadenými agentami. Chcem preto poprosiť všetkých, aby naozaj krotili svoju fantáziu. Všetci traja starostovia sú proti veterným elektrárňam, takže kľud, držíme si prsty v boji proti veterníkom. No, neviem, to je postreh. Ďalší postrek veterníkom. Dobrý deň, Timeu sledujem dlhodobo, obdivujem ju. Zarazila ma dosť závažná informácia o plánovanej diskreditácii jej osoby, ale verím Timei. Snažila som sa s ňou viackrát skontaktovať, nemám Facebook, taktiež sa jedná o veterné elektrárne práve v okolí Strekova, alebo poprosím Adriana, nech zanechá kontakt na mňa. Ďakujem veľmi pekne, Jana.
Môžete mi poslať e-mail, ako mám priezvisko ethikatz@gmail.com.
No, to bola dosť podstatná informácia, ktorú sme dostali. Takže mailom treba Janka kontaktovať. Prajem pekný deň vo vašom dnešnom vysielaní. Ma zaujal host, ktorý zrejme hovorí zo srdca, možno má množstvo odborných vedomostí, veľa informácií, čo a kde sa deje v rámci životného prostredia. Samozrejme, s väčšinou informácií sa nedá polemizovať, ale nie som celkom happy, keď host sa v mnohých častiach odvoláva na informácie od Greenpeace. Určite som za maximálnu ochranu životného prostredia, ale zrejme na Zemeguli sa nedá existovať len pre ochranu životného prostredia. Do pozornosti by som dal len vyjadrenie, ktoré odznelo už krátko po Nežnej, keď sa Greenpeaceáčky Ľuby pýtali, odkiaľ chce brať elektrinu, odpovedala, že zo Zástrčky. Objektivita, preto asi niekde inde. Či Peter Strenčí napísal.
No ale počkaj, pán Peter, ako, a ty odkiaľ bereš elektrinu? Ha? Čo, vonku z oného, z Hadice? Aj ty bereš zo Zástrčky, však dobre povedala, nie ide v Čisko. Však, a ja berem zo Zástrčky, všetci bereme zo Zástrčky. Nie?
No a niektoré poslankyne progresívneho Slovenska majú teplo z radiátora.
No, napríklad. No, a to dá logiku, nie?
Ja som tomu ešte uviedla toľko, že v Maďarsku Greenpeace funguje úplne inak než u nás na Slovensku, lebo tu iba podľa toho, že som ich oslovila, verejne som ich vyzvala, aby začali konať ohľadom baterkárne, tak potom sa spojili s kolegami v Maďarsku. Ale v Maďarsku obyvateľom Greenpeace pomáha už dlhé roky. Takže pred nimi klobúk dole naozaj.
Ako sa staviate k plánovanému referendu, ktoré bude 4. júla? Plánujete sa ho zúčastniť? Ja by som odporúčal hlasovať za zrušenie Ficovej renty, ale proti opätovnému zavedeniu špeciálnej prokuratúry a NAKY. Doteraz ste vo vysielaní referendum vôbec ani nespomínali.
Lebo sme na to nemali čas.
Toto je odpoveď diplomata. No, ja sa podieľať na šaškárni Jaroslava Naďa určite nebudem. Určite nie. 100% nie.
Ja som chcel ísť, chcel som ísť, ale
No,
nebudem na Slovensku.
No, ja tiež nebudem na Slovensku. Možno budem na Morave, čo ja viem, alebo v Maďarsku, alebo kdekoľvek.
Hoci kde inde, len tu nie.
Hej, hej. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím poslucháčov aj vzácneho hostia, Tibor Bratislava. V prvom rade sa chcem vášmu hostovi poďakovať za to, čo robí. A len teda malá pripomienka. Myslím si, že nedávno bol u vás v Infovojne pán Holienčík. Aby som nepomplietol meno. A ja som sa ho pýtal vtedy, že či Slovenská republika je energeticky, čo sa týka hľadiska elektrickej energie, sebestačná. A či je možné, aby toto mali ľudia pod kontrolou a mohli z toho profitovať. Na obe otázky bola pozitívna odpoveď áno. Na tú druhú, že chýba politická vôľa. Čiže to je jedno, čo ma zaráža, čo sa týka pretlačania tých veterných parkov. Druhá vec, neviem, či poslucháči vedia, že dodnes dňa nie je vyriešená likvidácia vrtuli a vôbec odpadu, ktorý vlastne pochádza už z použitých, alebo teda vymenených, alebo proste vrtuli, ktoré museli dať preč pre poškodenie. Jednoducho sa to zahrabáva. Toľko na tému tej ekológie. No a čo sa týka toho, čo bolo na začiatku spomínané, že teda nejaký starosta povie, že on si nepraje nejaké nahrávanie a tak ďalej, myslím si, že treba tým ľuďom pripomínať, že je taká vec v ústave, volá sa to kontrola verejnosti nad verejnými činiteľmi. On je povinný to strpieť. Samozrejme, pri takomto vyjadrení zneužíva svoju právomoc. Ale toto už sa na Slovensku stalo zvykom. No a čo sa týka tej Podhajskej, som veľmi rád, že teda sa zaangažovali orgány činné v trestnom konaní v Maďarsku, pretože mám obavu, že u nás by to išlo veľmi rýchlo dostratené. To je teda smutný prípad. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem aj vášmu hosťovi, pravdepodobne sa asi čo skoro uvidíme. No a dúfam, teda, že teda spoločne to nejak dobojujeme a možno tak výzva pre všetkých, možno by sme sa mali nad tým zamyslieť, koho si volíme a či netreba nájsť nejakú novú alternatívu. Pretože mňa už osobne nebaví byť spolupáchateľom a bojovať s vládou neustále, ktorú som volil. Ďakujem za pochopenie. Ešte raz všetkým veľká vďaka a obrovská úcta.
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ty má niečo k tomu?
Nemám slova, akože veľmi dobre mi padli naozaj tie slova od poslucháčov. Vždy, keď dostanem takúto správu, naozaj niekedy mi doplaču, lebo
to je psychohygiena.
No aj.
Vidíš, aspoň, ako sama hovoríš, nemáš z toho nič, ale tieto slová sú asi na všetky peniaze. Nepláč.
Dobre.
Nepláč. Nemusíš si ma zobrať. Tak sme ho dostatočne rozplakali. Ja už maily nemám, Noro. Telefón zostáva tiež hluchý.
A nemám vreckovku.
Počkaj, túto si zober, vreckovku ti dám.
Ďakujem.
Musíš sa nahnúť, dievča. Krátky ruky mám. Tu máš vreckovky.
Čo chceš urobiť z 15 jednotku? Lebo to sa dá.
Áno.
No
to sa dá. Telefón teda vypínam. Rozlúčim sa.
Ďakujem,
ale to nie je smutný plač.
Nie.
To je,
ja ešte budem mať jednu technickú.
Dobre. Týme a ďakujeme veľmi pekne, že si prišla, že za tých ľudí bojuješ a kedykoľvek sa ozveš, tak príď, aj s Locím. rád ho uvidím. Prajeme ti pekný deň ešte a ďakujeme.
Ďakujem krásne.
No a teraz si vypočujeme technickú a potom sa rozlúčime.
Tak upozorňujem poslucháčom, divakom. Objednávky v obchode u nás, ktoré budú zaplatené dnes, ešte odídu tento týždeň, ale čokoľvek bude zaplatené zajtra, alebo natečie zajtra, hej, tak z dôvodu čerpania dovolenky to odošleme až po 13. Hej, pravdepodobne 14. Tak len aby ste vedeli a ďakujeme za porozumenie. Je to aj na stránke obchodu napísané, hore, to tam je napísané všetko.
Nájdete to.
Takže
určite.
Ak niečo chcete, tak dneska ešte hej v pohode, to do konca týždňa pošleme, ale potom chcem mať pokoj aj ja.
Tak. No a my sa rozlúčime, keďže začíname dovolenku. Potrebujeme si aj my oddychnúť troška.
Za krásne slova. Ďakujem vám.
Chcem vám všetkým poďakovať naozaj za podporu, za to, že nás podporujete dlhodobo. Tento projekt má o chvíľu 10 rokov, no ale občas treba aj oddych, treba aj vypnúť a venovať sa iným veciam ako politike. Takže zahodím telefón a kašlem na celú politiku a budem oddychovať, budem čítať knihy a budem piť slanú vodu na terase, aby som si myslel, že som pri mori. Ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujem za podporu, Norovi za spoluprácu, počuť a vidieť sa budeme v pondelok 13. júla. Majte sa pekne.
Tak, týmej Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom ďakujem a prajem vám pekné dva týždne bez nás. Hej. Ja sa len povypínam a budem nič nerobiť, lebo to je najlepšie. A naozaj to potrebujeme, už to bolo dlho teraz, dlho to bolo už dlho. A potom, najhoršie asi od septembra do decembra, to je asi najdlhšie, ale tak človek sa potrebuje trošku pregumovať. Prajem vám nádherné dva týždne, samozrejme vám ďakujem za pozornosť a budem sa počuť 13. júla. Prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.